an maupay nga sumat sumala kan Mateo. Mateo, Kapitulo 1. Amo ini ang pagkasunod-sunod han mga kapuy-apuyan ni Hesukristo nga tulin ni David, nga tulin ni Abraham. Tikang kan Abraham ngadto kan hadi David, amo ini ang mga kapuy-apuyan. Abraham, Isaak, Jacob, Huda nga nan iya kabugtuan, Fares og Sara, an Eroinira amo hitamar, Isrom, Aram, Aminadab, Naasom, Salmon, Buos, an Eroinia amo hirahab, Obed, an Eroinia amo hirut, Isay nga ni Hadi David. Tikang kan David ngadtuhan panahon han pagbalhina nga mga bihag han mga tawuhan Israel ngadtuha Babilonia. Amo ini an mga kaapuy-apuyan. David, Solomon, an Eroinia amo an asawa anay ni Urias. Rubuam, Abias, Asa, Josaphat, Horam, Oseas, Hotam, Akas, Isigiyas, Manases, Amon, Hoseas, nga ni Hikonias nga nan iya kabugtuan. Tikang han panahon kahuman han kabalhin nira nga mga bihag a Babilonia, gadtuhan katawo ni Hesus. Amoy ni an mga kapuy-apuyan, Salatiel, Sorobabel, Abiod, Eliakim, Asor, Sadok, Akim, Iliod, Eliasar, Matan, Jacob, ngan Jose nga nangasawa kan Maria, an iroy ni Hesus nga ginngaranan nga Mesiyas. Sanglit may ada 14 nga tanan nga katulinan tikang kan Abraham ngadto kan David. 14 man nga katulinan tikang kan David ngadtuhan kabalhin nira nga mga bihag ha Babilonia. Ngan 14 liwat nga katulinan tikang han kabalhin nira nga mga bihag ha Babilonia ngadtuhan katawuhan Mesiyas. Sugad hini ang katawo ni Hesukristo. Han karaslon pala hi Maria nga iroy niya ngan hi Jose. Nahibaruan ni Maria nga burod na hiya halarang han Espiritu Santo. Diri karuyag magpakaalo kan Maria hi Jose kay matadong hiya nga tawo. Sanglit na kahunahuna hiya hin pagbaya kan Maria hin hilumla. Kundi samtang ginhunahuna niya ini, pinmakita ha iya in usanga anghel han Ginoo pinaagi hin inup nga nagsiring.
Jose, tuli ni David, ayaw pagalang hin pagkarawat kan Maria nga imo asawa. Kay nagburod hiya halarang han Espiritu Santo. Magaanak hiya hin lalaki, ngan pagngangaranan mo hiya nga Jesus. Kay magtatalwas hiya han iya katawhan, tikang han ira mga sala.
Nahinabu ini nga tanan ba si matuman an iginyakan han Ginoo, pinaagihan manaragna nga nasiring.
Magbuburod in usang uray nga daraga ngan mag-aanak hin lalaki, ngan tatawgon hiya nga Emmanuel, nga karuyang sidngon, ang Diyos aanhi upod haaton.
Sanglit, han pagmata ni Jose, gintuman niya ang iginsogo ha iya han anghel han Ginoo, ngan pinangasawa niya hi Maria. Kundi hi Jose waray makighilawas kan Maria tubtog nga naganak hi Maria, ngan Jesus ang iginngaran ni Jose han bata. Mateo, Kapitulo 2. Natawo Hesus habungtuhan Bethlehem, hatunahan Judea. Han panahon nga Herodes an hadi. Waray pag-iha, nagkaabot ha Jerusalem tikang hasinirangan in mga tawo nga batid hin kamaaram bahinhan kabitunan. Ngan nagpakiana hira.
Hain ba ang natawo nga bata nga hadi han mga Hudiyo?
Inkitan namon hasinirangan an iya bitun, ngan kinmanhi kami hin pagsingbaha iya.
Han pakabatihin ni Hadi Herodes, nabaraka hiya pati an bugos nga Jerusalem. gintirok niya ang nga tanan nga mga punuhan kapadian ngan mga magturutduhan balaod, ngan ginpakianhan hira.
Diin ba matatawo ang Mesiyas?
Didto habungtuhan Bethlehem, ha Hudea, nagbaton hira. Amo ini ang iginsurathan manaragna, ikaw Bethlehem, hatunahan Huda. Diri kagud amo ang giubusihan mga bungtuhan Huda, kay magawas ti kang haimo in usanga pangulo nga magpapakaupay han akon katawhan nga Israel.
Sanglit igin patawag ni Herodes hinhilom ang mga kamag-araman nga ti kang hasinirangan. Hinbaruan niya ti kang haira ang untop nga takna han pagpakita han bituon. Ngan ginpagadto hira ha Bethlehem ngan gintugon hira.
Pakadto kamo, ngan pamilngan niyo hinmaupay ang bata. Kun hiagian niyo, pahibarua ako dayon, basi kumadtuman ako hinpagsingba ha iya.
Ngan nagkalakat hira, nakita nira ang among ngahaw nga bituon nga hingkitan nira ha sinirangan. Nalipay hirahan pakakita nirahan bituon. Naguna ini ha ira tubtob nga tinmungod ngan hinmunong hadapit nga hinmumutangan han bata. Simulod hirahan balay ngan hinkit an nira an bata upod hi Maria nga iroy niya. Linmuhod hira ngan nagsingba ha iya. Binuksan nira an ira mga dara ngan naghalad hira ha iya hinbulawan, ensyenso og mira. Ginpahimang nuhirahan Dios pinagi hininop nga diri na bumalik hirangadto kan Herodes. Sanglit nanguli hira ngan lain nga dalan an ira ginagian. Han paghilakat na nira, pinmakita kan Jose ha inop in usanga anghel han Ginoo ngan nagsiring.
Buhat, dadaan bata nga nang iroy niya, ngan palagiw kamu ngadto ha Ehipto. Pabilin kamu didto nga dahan pagsidnga ko ha iyo, kay magbibilinghan bata Herodes basi patayon niya.
Binmuhat Jose, gindara niya ang bata ngan an iroy, ngan pinmalagiw hira nga to ha Ehipto had tungahaw nga gab-i. Nagpabilin hira didto nga dahan kamatay ni Herodes. Nahinabu ini basi matuman ang iginsiringhan Ginoo, pinaagihan manaragna.
Gintawag ko ang akon anak tikang ha Ehipto.
Duro ang kapungot ni Herodes han pakasabot niya nga gintuyaw lahiya han mga kamag-araman nga tikang hasinirangan. Nagsuguhiya nga pamatayon ang nga tanan nga kabataan nga kalalakinan ha Bethlehem ngan hahigrani nga mga dapit nga may duha katuig ang panuigon ug bisan diri pa duha katuig sumalahan iyan hibaruan tikang han mga bisita han takna han pagpakita han bituon. Didahini natuman ang iginsurat ni Jeremias nga manaragna nga nasiring.
Binati in tingog harama, tingog hin mapait ng pagnguy-nguy ngan pagtangis. Nagtangis si Rakil tungod han iya mga anak. Nagtangis siya ngan waray makakaliaw ha iya kay patay na hirangatanan.
Han kamatay na ni Herodes. Pinmakita kan Jose pinaagihin inop dito ha Ehipto in usanga anghel han Ginoo. Nagsiring hiya.
Buhat, dadaan bata nga nang iroy niya, ngan balik ngadto ha tunahan Israel. Kay patay na ang mga nagdudumot han bata.
Sanglit binmuhat hi Jose. Gindara niya ang bata ngan an iroy niya, ngan inmuling ngadto ha Israel. Kundihan pakabatin niya nga hi Arkilaw nga anak ni Herodes, amo ang sinmaliwan nga hadihan Hudea. Nahadlo kay Jose hin pag-ukoy didto. Ginpahimang nupahiya pinaagihin inop. Sanglit kinmadto hiya halalawigan han Galilea, nga nag-ukoy hiya han Nazaret nga bungto, basi matuman ini nga iginsiring han manaragna.
Tatawgon hiya nga Nazareno.
Mateo, Kapitulo 3. Hadto nga panahon ni Juan nga parabunyag, kinmadto ha kamingawan han Hudea nga nagtikang hinpagwali. Nagsiring hiya.
Magbasol ngan bayae ang iyong mga sala, kay herani na ang ginhadian han langit.
Hihuan amo ang hinabihan ni Isayas nga manaragnahan pagsiring niya.
May naguliat ha kamingawan. Andaman niyo ang dalan para han Ginoo. Tadunga ang dalan nga iya aagian.
Hinimo hinbuhog hin kamilyo ang kanhuan panapton. Anit ang iya bakos hahawak. Ngan mga duron ngan dugos ha kagurangan ang karaunon niya. Kinmadto ha iya ang mga tao tikang Jerusalem, tikang habugos nga lalawigan han Hudeya ngan tikang hangatanan nga katunaan nga harani han Salug Jordan. Iginkumpisal nira ang ira mga sala ngan ginbunyagan hirani Juan dito ha Salug Jordan. Han pakakita ni Juan handamo nga mga Pariseo ngan mga Saduceo nga nadao pagpabunyag ha iya, nagsiring hiya ha ira.
Kamo nga mga halas, hinungani ang nagsumat ha iyo nga makakalikay kamo hanti arabot na kasinahan Diyos. Ipakita ha iyo mga buhat nga nagbasol na kamo han iyo mga sala. Ayaw kamo tapod nga mga anak kamo ni Abraham. Nasiring ako ha iyo na ini nga mga bato mahihimo han Diyos nga mga anak ni Abraham. Andam na ang parakol hinpagpulod han kahoy ha iya mga gamot. Pupudlon ngan susunugon ang tagsa nga kahoy nga diri nahatag hin maupay nga bunga. Nagbubunyag ako ha iyo hin tubig. Tigaman han iyo pagbasol, kundi magbubunyag ha iyo han Espiritu Santo ngan hing kalayo. Hiya nga masunod ha akon. Labaw good hiya ha akon. Diri ngani ako takos magbitbit han iya mga sandalyas. Daraniya an iyanigo hin pagpalid, base an uhot, mahilain han tipasi. Pagtitirokon niya an trigo didto ha iya kamalig, kundi an uhot, pagsusunugon ha kalayo nga diri na paparong.
Hadto nga panahon, inmabot hi Jesus ti kang ha Galilea, ngan kinmadto kan Juan didto ha Jordan base bunyagan hiya ni Juan. Gintalinguhan ni Juan nga magbalin Hesus han iya nahuhunahunaan ngan iya ginsiring.
Ako kunta an angay pagbunyagan mo, kundi ikaw lugod, an napakanhi ha akon.
Kundi binmaton ni Hesus ha iya.
Pabay ilaanay iniya na, kay didahini nga paagi may himunaton an ngatanan nga ginkikinanglan han Dios.
Ngan tinmangdo hi Juan, han kabunyagin na kan Hesus. Hinmawas hiyahan tubig, nabuksan ang langit ngan hinkitan ni Jesus ang Espiritu han Dios nga nakunsan sugad hinsarapati ngan hinmugdon didaha iya. Ngan nagsiring intingog tikang halangit.
Amoy ni anak ni gugmang anak nga nakagalipay guda akon.
Mateo, Kapitulo 4. Niyan gindarahi Jesus ang Espiritu ngadtohan kamingawan basi pagsulayon hanyawa. Katapos in 40 kaadlaw ngan 40 kagabi nga pagpuasa, ginutom hi Jesus. Dinmaup ha iya anyawa ngan nagsiring.
Kun anak kamanggod ang Dios, himua nga tinapay ini nga mga bato.
Kundi binmaton hi Jesus.
Nasiring ang kasuratan, nabubuhi ang tao dirilahin tinapay, kundi hantag sa nga pulong nga ginyayakan han Diyos.
Niyan gindarahiya hanyawa nga tuhan baraan nga syudad, ngan ibinutang hiya didto han gihahataasi nga atop han templo, ngan ginsering hiya.
Kun anak kamanggod han Diyos, patinhulog nga tuhatuna, kay nasiring ang kasuratan. Magsusugo ang Diyos ang iya mga anghel may tungod imo. Sasap na yon kanira han ira mga kamot, base diri mapilas ang imo mga tiil ha mga bato.
Binmaton hi Jesus.
Kundi nasiring manliwat ang kasuratan, kinahanglan diri mo pagsulayon ang Ginoo nga imo Diyos.
Niyan gindarahiya hanyawa nga tuhin gihahataasi nga bukid ngan igin pakita ha iya, ang nga tanan nga mga ginhadian han kalibutan, nganan ira kagamhanan.
Iyahatag kuwa imo iningatanan.
Nagsiring anyawa.
Kun humapak ka ngan magsimba ka ha akon.
Binmaton hi Jesus.
iwas dida Satanas, kay nasering an kasuratan, sing bahon mo an Ginoo nga imo Dios, ngan hiyala an pagalagdon nimo.
Ngan binmaya an yawa kan Hesus, ngan nagkaabot in mga anghel og nagtimangno kan Hesus. Han pakabati ni Hesus nga napriso hi Juan, kinmadto hiya ha Galilea, waray na hiya pagukoy ha Nazaret kundi ha Kapernaum. Haada ini nga bungto haligid han Lanaw Galilea, hakatunaan han Zabulon og Neftali. Nahinabu ini basi matuman an iginsurat ni Isayas nga manaragna nga Nazaring.
Galilea han mga hintel, antuna ha Zabulon ngan antuna ha Neftali, aragian ti pakadto ha dagat, hatabok han Jordan. An mga tao nga nag-uukoy ha kasisidman makita hindako nga kapawa. Haira nga nag-uukoy ha masirum nga tuna han kamatayon malamrag an kapawa.
Tikang hadto nagtikang hi Hesus hinpagwali.
Bayain niyo an iyo mga sala kay hiranina an ginhadian han langit.
Samtang naglalakat hi Hesus sa baybayon han Lanaw han Galilea, hinkit-an niya induwa nga magbugto nga mangirisda, hi Simon nga tinatawag nga Pedro, nga naniya bugto nga hi Andres, nga nagtutunod han ira pukot dito han Lanaw, nagsiring hiya ha ira.
Upod kamu ha akon, nga tutuduan ko kamu pagdakuphin mga tao.
Ira minayaan dayon ang ira mga pukot ngan binmunyog hira ha iya. Nagtipaunan hiya ngan hinkitan niya induha pa nga magbugto. Hira Santiago ug Juan nga mga anak ni Zebedeo. Nakadto hirahan ira sa kayan upod ang amay nira nga hi Zebedeo. Nagaandam han ira mga pukot. Gintawag hira ni Hesus. Didadayon binayaan nira ang sakayan ngan an ira amay ngan binmunyog hira kan Hesus. Nagsuduy hi Hesus sa bugos nga Galilea ngan nagtutuhiya dito han ira mga sinaguga. Nagwali han maupay nga sumat han ginhadian ngan nagtambal han magkalain-lain nga mga sakit ngan mga balatian han mga tawo. Nahibantog hiya ha bugos nga serya. Sanglit gindarangadaha iya ang nga tanan nga mga nag-antosin magkalain-lain nga sakit ug balatian. Mga sinasangkayan, mga buntugon, ngan mga lulid, gintampal hira nga tanan ni Hesus. Damo nga mga tawo inagsunod ha iya tikang ha Galilea ngan ha Decapolis, ha Jerusalem, ha Judea, ngan ha tuna nga tabok han Jordan.
Mateo, Kapitulo 5.
Han pakakita ni Hesus handamo nga mga tawo, sin magkahiyahin pungtod ngan didto linmingkod hiya. Ginalirungan hiyahan iya mga tinunan, ngan nagtikang hiyahin pagtutdo ha ira.
Palaran adto na kilala nga kablas siraha espiritu, kay ira ang ginhadian han langit. Palaran adto masulubon, kay pagliliawon hirahan Diyos. Palaran at dun mapainubsanon, kay kakarawaton nira anigin saad han Diyos. Palaran at dun may dako nga tinguha pagtuman han kaburoton han Diyos, kay patutungahon god hirahan Diyos. Palaran at dun maluloyon haiba, kay maluluoy manan Diyos haira. Palaran at dun maglinis in kasing-kasing, kay makakakita hirahan Diyos. Palaran adto nagbubuhat para hin kamurayaw ha mga tawo, kay tatawgon hira nga mga anak han Dios. Palaran adto ginpapakurian tungod nga nagtutuman hira ang kaburoton han Dios, kay ira an ginhadian han langit. Palaran kamo kon pagdiaybiayon ngan pagpakurian kamo han mga tawo, ngan pagbutang-butangan kamo tungod lang nga akon kamo mga sakop. Pagrayhak ngan paglipay kamo, kay dako an balos nga andam didto halangit para hayo. Amo ini an ginbuhat han mga tao han pagpakurii nirahan mga manaragna nga una pa hayo. Kamo amo an asin para han nga tanan nga katawhan hatuna. Kundi kung tumabang an asin, waray na iba nga paagin pagpabalik han iya kapag-ad. Waray na ito gamit, sanglit ilalabog nala basi pagtamak-tamakan han mga tao. Kamu amo an kapawa han bugos nga kalibutan. Diri matatago in bungtong agin tindog habawbaw hin bukid. Waray nadagkot hin suga ngan takluban. Lugod, ibinubutang haburutangan hin suga basi makalamrag han ngatanan nga ada habalay. Hasugad nga paagi, kinahanglanan iyo suga magmapawa haatubangan han mga tao. Basi hikitan nira an iyo maupay nga buhat. Ngan pagdayawon nira an amay niyo halangit. Ayaw kamo paghunahuna nga kinmanhi ako pagparahan balaod ni Moises, ngan han mga igintutdohan mga manaragna. Waray ako kumanhin pagparahini, kundihin pagtuman. Tigam ni niyo ini, samtang nga adapaan langit ngan antuna, waray bisan usa nga tulbok ug usa nga bagis, inpaparaon didahan balaod, ngadahan katumanhan nga tanan. Sanglit an magpasibaya bisanan gigugti ayehan mga sugo ngan magtutduhan iba hindi ri pagtuman giuubusi ya paghunahunaon didto halangit kondi an nasugot han balaod ngan magtutduhan ibahin pagtuman hini magigin dako hiya didto hang ginhadian han langit. Sanglit na sering ako ha iyo kondi ri lumabaw an iyo pagkamatadong han kanan mga parasiyo ngan mga magturutduhan balaod diri gud kamo makakasulod han ginhadian han langit. Hinbatian niyo nga gintudduan hini an mga tao han una nga panahon. Diri ka magpatay. Dadadon haukmanan an bisan hino nga makamatay. Kundi yan na nasiring ako ha iyo. Dadadon haukmanan an bisan hino nga masina han iya bugto. Dadadon halabaw nga hukmanan an bisan hino nga magbiay-biay han iya bugto. Ngan an matawag han iya bugto. Tuyaw-tuyaw ka. Mahingangad to hakalayuhan impyerno. Sanglit kung maghalad ka sa Diyos, ngan manumdum ka nga may kasina an imo bugto ha imo, bayay anay an imo halad didto ha altar ngan kadtudayon pakighiulihan imo bugto. Kahuman, balik ngan paghalad sa Diyos. Kung may tao nga magsumbong kontra ha imo ngan dadon kahukmanan, pakigsabuti hiya samtang may panahon pa, nga diri ka pa na atubang han hukmanan. Kay kung mahingadto ka na, itutubyan ka niya ngadto ha hukom. Nga matubyan haimo ngadto ha pulis, ngan mabibilanggo ka. Nasiring ako haimo, diri ka makakagawas didto tubtob nga kabaydan mo ang ngatanan nga multa haimo. Hinbatian niyo nga iginsiring ini, diri ka manlibog. Kundi yan na nasiring ako haiyo, nakapanlibog na haiya kasing-kasing ang bisan hino nga nasiplat hin babayi, nga nakaunahunahin pakighilawas haiya. Sanglit kung nanimo tuo nga mataamo ang tinikangan han imo pakasala, lukata ngan ilabog. Gabay ka nalakawadan hin usa nga bahinhan imo lawas, kay hin mahingadto ha impyerno an imo bugos nga lawas. Kunan imo tuo nga kamot amo an tinikangan han imo pakasala, ot dangan ilabog. Gabay ka nalakawadan hin usa nga bahinhan imo lawas, kay hin mahingadto ha impyerno an bugos mo nga lawas. Iginsiring liwat ini, adton makigbulag han iya asawa, kinahanglan nga maghatag hin sinurat nga karigunan hin pagpahibaro han iya asawa, may tungodan iya pakigbulag. Kundi yan na nasaring ako, kun in lalaki makigbulaghan iya asawa hinbisan ano nga pasangil, labot kun naglalaki hiya, nakasala hiya. Kay hiya man ang tinikangan nga nakasala hinpanlibog ang iya asawa. Kun pumaasawa hin iba nga lalaki ang iya asawa. Makakasala liwat hinpanlibog ang mga asawa han babayi nga binulagan. Hinbatian liwat niyo nga igintuddo ha mga tao han una nga panahon. Tumanaan imo iginsaad ngan buhatan imo iginsumpa ha Ginoo. Kundi yan na nasiring ako ha iyo. Ayaw pagsumpa kung nagsasaad ka. Ayaw gamita ang langit hin pagsumpa kay trono ito han Diyos. Ayaw man ang tuna kay tungtungan ito han iya mga tiil. Ayaw liwat ang Jerusalem kay syudad ito han harangdon nga hadi. Ayaw gamita bisan pa ang imo ulo kay diri ka makakapabusag o makakapaitom hin usahan imo buhok. Igo na nga masiring ka, oo, kung matangdo ka, diri, kung mariwa ka, natikang nahanyawa ang sobra pahini nga igyayakan mo. Hinbatian niyo nga iginsiring, ang mata bayaran hinmatangan ang ngipon bayaran hingipon. Kundi yan na nasiring ako ha iyo, ayaw pagbulos han nagpapakaraot ha imo. Kung may magtampalo han imo tuo nga bayhon, ipatampalo liwat ha iya ang imo wala nga bayhon. Ngan kun may magsumbong ha imo basi makuha niya an imo kamisita, ihatag pa ha iya pati an imo kamisa dintro. Kun insundalo magpirit haimo hin pagdarahan iya kasangkapan, sulod hin usa ka kilometro, dada ito hin duha ka kilometro. Tage kun may mangaro haimo, ngan pahudma kun may humuram haimo. Hin batian niyo nga iginsering. Higugmaaan iyo kasangkayan. Pagdumtian iyo mga kaaway. Kundi yan na nasering ako haiyo. Higugmaaan iyo mga kaaway. Nganigampo ang mga nagpapakuri haiyo. Basi mahimo kamo nga mga anakhan iyo amay halangit. Kahiya inwaray pinalabi. Kahiya ang nagpapasirakan adlaw o nagpapauran ngadtuhan mga magtadong ngan mga makasasala. Kun hihigugmaon laniyo ang mga tao nga nahigugma haiyo, ano man nga balos ang iyo pamumulaton? Diribaa mo ini ang ginbubuhat han mga parasukot himbuhis? Ngan kun makikigupay kamuhin kaburoton ha iyo la mga kasangkayan, ano man ang ginbubuhat niyo nga malabawhan iba? Ginbubuhat ini bisan pahan mga hintil. Sanglit, kinahanglan mahingpit kamo, sugad nga hingpit ang iyo amay halangit.
Mateo, Kapitulo 6.
Paghirot kamo nga diri mahimo nga parayaw laha mga tao ang pagbuhat niyo hin maupay. Kay kun amo ito ang pagbuhaton niyo, diri kamo makarawat hin balos tikang han amay niyo halangit. Sanglit kun mahatag kamo ngadto hin nagkikinahanglan, ayaw paghimo ay ini nga dako nga kiritaon sugad han ginbubuhat han mga maglabyaw dittohan mga sinagugangan hakadalanan. Ginbubuhat nira ini basi pagdayawon hirahan mga tao. Tigam ni niyo ini. Kin marawat na hirahan ira balos. Kundi kun mabulig kamu han nagkikinahanglan, buhata ini hinhilom. Kun mahimo, diri mahibaruan han wala niyo nga kamot ang ginbubuhat han iyo too. Basi mahilom an iyo paghatag, ngan babaluson kamu han amay niyo nga nakita han maupay nga ginbubuhat niyo hinhilom. Kun mag-aampo kamu, ayaw subadahan mga maglabyaw. Karuyag nira mag-aampo nga natok daw ha mga sinaguga, ngan hakantohan kadalanan. Basikit ang hirahan nga tanan. Tigam ni niyo ini, kinmarawat na hirahan ni ira balos. Kundi kun mag-aampo kamo, sakob ha iyo sulod ngan sadi an porta, ngan pag-ampuhan amay niyo nga diri kinikita, ngan babaluson kamo han amay niyo nga nakitahan maupay nga ginbubuhat niyo hinhilom. Ha iyo mga pag-ampo, ayaw paggamit hindamo nga waray kahulugan nga mga pulong sugad han ginbubuhat han mga hintil. Ang pagsabot nira nga pamamatian hira han Diyos tungod han ira higlaba nga mga pagampo. Ayaw kamo pagsubad ha ira, kay maaram na nga daan ang amay niyo han iyo ginkikinhanglan, samtang nga diri pa kamo na aro ha iya. Sanglit sugarahin ni an iyo pagampo. Amay namon halangit, pagdayawon an imo baraan nga ngaran. Maghadi ka unta ha amon, matuman din hatuna an imo kaburuton, sugad han didto halangit. Tagi kami yan nga adlaw han pagkaon nga amon kinahanglan. Pasaylo a kami han amon mga sala, sugad han pagpasaylo namon han mga nakasala ha amon. Ayaw itugot nga mahingad to kami hin makuri nga kataragman, kundi bawi a kami hakaratan. Kay imo an ginhadian, an gahom ngan an himaya hakadayunan. Amen. Kun pasayloon niyo an nakakasala ha iyo, pasasayloon man kamuhan amay niyo halangit. Kundi kun diri niyo pasayloon ang mga nakakasala ha iyo, diri man mapasaylo ha iyo ang amay niyo halangit. Ngan kun magpupuasa kamo, ayaw pagpakita hinbayhon nga masulubon sugadhan mga maglabyaw. Ginraraksot niran ira nawong basikit an hirahan mga tao nga nagpupuasa hira. Tigam ni niyo ini, kinmarawat na hirahan ira balos. Kun magpupuasa kamo, paghiramos ngan pagsudlay. Basi diri mahibaruan han mga tao nga nagpupuasa kamo. An amay niyo nga diri kinikita amula an mahibabaro, ngan babaluson kamo han maupay nga iyo ginbubuhat hinhilom. Ayaw kamo pagtirok hin mga bahandi din hatuna nga pagkukutkuton hin mga tangkob ug taoy, ngan may ada makakasulod hin pangawat nga mga tikasan. Lugod, pagtirok kamo para han iyo kalugaringon hin mga manggad didto halangit, diin waray tangkob ug taoy nga nakakakutkot, ngan waray makakasulod hin pangawat nga mga tikasan. Kay kun hain ang iyo mga manggad, dayuday aadtuman ang iyo kasing-kasing. Ang mga mata amo ang suga para hanlawas. Kun maupay ang iyo mga mata, malulukupin kapawa ang bugos niyo nga lawas. Kundi kun diri maupay ang iyo mata, mapuputusin ka maserom ang bugos niyo nga lawas. Sanglit kun ang kapawa didaha iyo, kasisidman ngayan. kamakalilisang hitunga kasisidman. Waray tao nga makakahimuhin pag-alagad hinduha nga agaron. Kay mahinanabo nga pagdudumtan niyan usangan paghihigugmaon niyan ikaduha. Uunungan niyan usangan pagtatamayon niyan ikaduha. Diri ka makakag-alagad han Diyos ngan han manggad. Sanglit na sering ako ha iyo. Ayaw kamu kabaraka mahitungod han pagkaon ngan pag-inom nga kinahanglanon niyo basi mabuhi kamu. Utungod han panaptom parahan iyo lawas. Diri ba ang kinabuhi labaw pa han pagkaon, ngan ang lawas labaw pa han panapton? Tanawa daw niyo ang katamsihan, diri hira nagpupugas o nagbabari o nagsisibog ngadto ha kamalig. Kundi ginmamang noan hirahan amay niyo halangit, diri ba kamu labaw pa han katamsihan? Hinuman ha iyo in makakapahilaba han iya kinabuhin bisan pirala katuig, pinaagi han iyo pagkinabara ka. Ngan kay ano nga nababara ka kamu mahitungod hin panapton? Pagunaw na adaw niyo ang pagtubuhan mga bukad na kapatagan. Dirihira nagbubuhat o nagahablon. Kundi nasaring ako haiyo. Bisa ni Solomon, didahan iya pagkamanggaranon, waray panapton nga sugad ka makaruruyag han usahini nga mga bukad. Kung gimpapanaptonan han Diyos ang mga banwa kapatagan nga buhiya na, nga ang pagkabuwas sinusunog haudno, kamu pa indiri, pagkagutiay han iyo pagtuo. Sanglit ayaw kamu kabaraka han iyo kakaunon, iimnon o igpapanapton. Amo ini nga mga butang ang nababarakan han mga tao nga waray pagsarig sa Diyos. Maaraman amay niyo halangit nga kinahanglan niyo ini nga tanan. Sanglit, unahagod niyo pamiling han iya ginhadian ngan han iya kaburuton, ngan iahatag niya ha iyo ang ibang tanan nga mga butang. Sanglit ayaw kamu kabaraka mahitungod hiton buwas nga adlaw. May ada hito kalugaringon nga mga kabaraka. Sanglit ayaw na dugangi ang mga kabaraka hakada adlaw.
Mateo, Kapitulo 7.
Ayaw kamu paghukumhan iba, basi diri kamu paghukmanhan Diyos. Kay paghukman kamu han Diyos, sumalahan paghukom niyo han iba. Nganan iyo igsusukulhan iba, amo man ang gagamiton ha iyo. Kay ano nga nakita man kamu han puling hamatahan iyo bugto. Kundi diri kamu nanginginano, hanabalabag han iyo kalugaringon nga mata. Uunan hon niyo hin pagsiring ha imo bugto, kadi kukuhaon ta ang puling ha imo mata. Kun aada pa, inabalabag ha iyo kalugaringon nga mata. Kamalabyaw niyo, kuhaan ay ang nabalabag ha iyo mata. Ngan unina, makakakita kamu hin maupay. Ngan makakakuha kamu han puling han iyo bugto. Ayaw ihatag ha mga ayam an baraan nga butang. Kay bangin kamu banhagon ngan kumagat ha iyo. Ayaw ilabog an iyo mga perlas ngadtohan mga baboy. Kay pagtatamak-tamakan la ito nira. Pangaro ngan tatagan kamu. Pamiling ngan makakaagi kamu. Pagtuktok ngan bubuksan an porta para ha iyo. Kay makarawat ang tagsa nga nangangaro, makakaagi ang namimiling, ngan bubuksan ang porta para ha iya nga nagtutuktok. Kamu nga mga amay, tatagan ba niyo hin bato kung mangaro ang iyo anak hin tinapay? Tatagan ba niyo hin halas kung mangaro hiya hin isda? Kung kamu nga magraot, maaram humatag hin magupay nga mga butang ha iyo mga anak. Asay pa ba ang amay niyo ha langit indiri humatag han magupay nga mga butang hadton mga nangangaro ha iya? Buhatan niyo ha iba ang karuyag niyo nga buhaton ni raha iyo. Amoy ni ang kahulugan han balaw ni Moises ngan han igintutdo han mga manaragna. Sulod kamo han haligot nga aragian. Kay haluag an aragian ngan masayon ang dalan tipakad to ha impyerno. Ngan damo an naagi hini nga dalan. Kundi haligot an aragian ngan makuri ang dalan tipakad to ha kinabuhi nga dayon. Ngan diri damo an nakakatultul hini nga dalan. Pag-ikmat kamo hambuwaon nga mga manaragna, napahiran ni hiraha iyo sugad hin mga karnero pagkiton. Kundi balitaw, hasulod sugad gudhira hin magbangis nga mga lubo. Makikilala niyo hira pinaagihan ira mga panggawi. Binuboro ba in ubas tikang hin kasapinitan o in igos tikang hin niyutiyo? Nabungahin maupay an maupay nga kahoy. Kundi nabungahin maraot an maraot man nga kahoy. Diri makakabunga hin maraot an maupay nga kahoy. Diri manliwat makakabunga hin maupay an maraot nga kahoy. Pupudlon ngan susunogon an kahoy nga diri nahatag hin maupay nga bunga. Sanglit makikilala niyo ang buwaon nga mga manaragna pinaagihan ira mga panggawi. Diri nga tanan nga natawag haakon, Ginoo, Ginoo, makakasulod ang ginhadian ang langit. Kundi adto nagtutuman lahan kaburuton ng akon amay halangit. Pag-abot ang adlaw han paghukom, damo in masaring haakon, Ginoo, Ginoo, haimo ngaran nagpasangyaw kami han minsay han Diyos. Nagpaiwas kami hin mga yawa, nga nagbuhat kami hin mga milagro. Niyan masaring ako haira, waray gud ako kumilala haiyo. Pahirayo kamo, mga banyaga nga mga tao. Sanglit, ang tagsa nga mamati, ngan magtuman hini nga akon mga pulong, masusugad hin tao nga may adahibaro nga nagbalay habaw-bawhan bato. In Muranos, binmahaan mga salog, ngan inagmakan han makusog nga hangin adto nga balay. Kundi waray mapukan, kay maupay ang katindog habaw-bawhan bato. Ang tagsa nga mamati, hini nga akon mga pulong, ngan diri magtuman masusugad hin tao nga buang-buang nga nagbalay habaw-bawhan baras. In Muranos, binmahaan mga salog, ngan inagmakan han makusog nga hangin adto nga balay. Nga napukan, kamakalilisang ang pagkapukan hadto nga balay.
Katapos ni Hesus pagyakan hini nga mga butang, nahipausan mga tawuhan paagihan iya pagtutdo, kay nagtutdo hiya nga may gahum ngan diri sugad han ira mga magturutdo han balaod. Mateo, Kapitulo 8. Linmog sung Hesus ti kang hinpungtod ngan nagsunod ha iya indamo kaupay nga mga tawo. Hinmarani ha iya in usanga sanlahon. Linmuhod ha atubangan niya ngan sinmiring.
Kun imo karuyag, makakalinis ka ha akon.
Kinamkam hiya ni Hesus ngan ginsiring.
Karuyag ko, magmalinis ka.
Didadayon nalinisan ang tawuhan iya sanla. Ginsiring hiya ni Hesus.
Pamati, ayaw pagsumat bisan kang kanay. Kundi kadtudayon hapadi ngan pakita ha iya. Kahuman, paghalad sugad han iginsugo ni Moises. Pagpakita han mga tao nga malinis ka na.
Han pagsulod ni Hesus ha Kapernaum, gintapuhiyahin kapitan nga Romano nga nakimaluoy ha iya.
Sir, masakit ang akon surugoon. Nahigda, diri nakakakiwa, nga nagkukurihin duro.
Makadto ako ngan uupayon ko hiya.
Nagsiring hi Hesus. Kundi binmaton ang kapitan.
Sir, diri ako takos nga sumulod ka han akon balay. Suguala ko ngan maupay dayo na akon surugoon. Usaliwat ako katao nga ubos hinlabaw nga mga opisyal. Ngan may ada ko liwat mga sakop ng mga sundalo. Kung nasugo ako hausa, kanto na, napakantuya. Ngan haiba, kadina, nadaop ya. Kung nasugo ako han akon oripon, buhata ini, gimbubuhat niya dayon.
Nahipausa hi Hesus han pakabati niya hini, ngan ginsiring ang mga tao nga nagsusunod ha iya.
Nasiring ako ha iyo, waray pagod ako makakita ha Israel hin pagtuo nga sugad kadako hini. Tigam ni niyo ini, damo in maabot tikang hasinirangan ngan hakatundan ngan magkikigsaro kanda Abraham, Isaak ug Jacob didto hang ginhadian han langit. Samtang an mga anak han ginhadian ilalabog lugod ha kasisidman hagawas. Didto mananangi sirangan manliligot an ira mga ngipon.
Ngan ginsiring ni Hesus an kapitan.
Hala, uli nala ngan matumanan ka sumalahan imo pagtuo.
Ngan hito ngahaw nga takna na upay ang surugoon han kapitan. Kinmadto hi Hesus sa balay ni Pedro ngan hinkitan niya ang babae nga ugangan ni Pedro nga nahigda kay hinihirantan. Kinaptan ni Hesus ang iya kamot ngan nalungasan hiya han hiranat. Binmuhat hiya ngan nagserbi kan Hesus. Han pagkagab ina, gindarangad to kan Hesus indamo nga mga tao nga sinasangkayan hinyawa. Hausala kapulong ginpagawas ni Hesus ang magraot nga mga espiritu. Ngan gintambal ang nga tanan nga mga magsakit. Ginbuhat niya ini basi matuman ang iginsiring ni Isayas nga manaragna.
Hiyangahaw ang nagkuha han nga tanan naton nga mga sakit.
Han pagkita ni Hesus ang kadam-an nga nag-aalirong ha iya, nagsuguhiyahan iya mga tinun-an nga mapakadto hatabok han lanaw. dinmaop haiya in usa nga magturutduhan balaod nga nagsiring.
Magturutdo? Andam ako himpag-upod haimo bisan nga in.
Ginbaton hiya ni Jesus.
May mga buho ang mga miro, ngan may mga salag ang katamsihan, kundi waray nga ni hinihigdaan hinpagpahuway ang anak han tawo.
Nagsiring liwat inlain nga tinunan.
Tugutigad ako hinpag-uli anay, hinpaglubonghan ako namay.
Kundi ginbaton hiya ni Jesus.
Sunod ha akon, ngan pabayi ang mga patay nga asay maglubong han iram minatay.
Sinmakay Jesus han sakayan ngan inmupod ha iya at iya mga tinunan. Han nakaturog Jesus, tigdala nga inmabot inmakusog nga alipuros halanaw. Sanglit ginsasakayan nahirahan mga balut. Ngan haros na malunod ang sakayan, kundi nakaturog ni Jesus. Gindaw pihahan mga tinunan ngan ginsiring hinpagpukaw ha iya.
Talwasa kami Ginoo, malulunod kita.
Ginsiring tira ni Jesus.
Kay ano nga nahaglok mang kamo? Kagutiay han iyo pagtuo.
Niyan binbuhat hiya ngan ginsaway ang hangin ngan ang balod, ngan nagmalinaw ang dagat. Nahipao sa hirangatanan ngan may hinsiring.
Hinoy ni nga tawo. Nasugot ha iya bisan ang hangin o balod.
Han pag-abot ni Jesus hatabok han lanaw, hatuna han mga taga-Gadara, gintapuhya hinduwa katawo nga tikang han mga lugnganan. Sinasangkayan hira hinyawa, ngan mga mag-isog, sanglit waray nagpapasipara hinpag-agi hadto nga dalan. Sinminggit hira dayon.
Ano an imo karuya kaamon, anak ang Diyos? Kinmani kabahin pagkastigo haamon nga diri pabahan igo nga panahon?
May dako nga panon hinkababuyan nga naniningaon hirani hininga dapit. Nakimaluoy kan Jesus ang mga yawa.
Kung pagagawson mo man kami, pasudla kami nga tuhitong na panunin kababuyan.
Ginsiring hira ni Jesus.
Kadto na kamo.
Sanglit ginmawas hira ngan simbulod han kababuyan. Tigda nga nagdadlagan ang bugos nga panun han kababuyan ngan tuhaligid han umpas. Nagkahuglog ngan tuhalanaw ngan nagkalulumos. Nagdadlagan ang mga magmarangnohan kababuyan, ngan pag-abot ni Rahabungto, iginsumat ang ngatanan ngan ang nahinabuhan mga tao nga sinasangkayan hinyawa. Sanglit nagkagawas ang ngatanan nga tao hang bungto hinpagtapukan Jesus. Ngan han paghikit inira ha iya, nakimaluoy hira nga bumaya hiya han iratuna. Mateo, Kapitulo 9. Sinmakay Jesus han sakayan, binmalig pagtabok han lanaw, ngan kinmadto han iya kalugaringon nga bungto. Gindara nga daha iya hinpira katawo itusa nga lulid nga nahigda. Hinkit an Jesus an kadako han ira pagtuo, ngan ginsering niya an lulid.
Tapod nala anak ko, ginpasaylo na an imo mga sala.
Ngan may hinsiring hinpirahan mga magturutdohan balaod.
Nagmanamas tamas ining atawo.
Nakasanto pi Jesus han ira na hunahunaan, sanglit nagsiring hiya.
Kay ano nga nakahunahuna ka mo hinsugad kamaraot niya mga butang? Hainin masaro sa yun. An pagsiring, an imo mga salagin pasaylo, o an pagsiring, buhat ngan lakat. Ipakikita ko ha iyo nga may gahom ananakan tao hinpagpasaylo han mga sala hinya tuna.
Ngan ginsiring niya ang lulid.
Buhat, dadan imo higdaan, ngan uli, ngan duha imo balay.
Binmuhat ang tao ngan imuli. Pakakita hinihan mga tao kinulbahira ngan nagdayaw hirahan Dios ngan naghatag hinsugad nga gahom ngan tuhan mga tao. Binmaya Jesus hadto nga dapit. Han naglalakat hiya hadalan, hinkit an niya in tawo nga parasukot hinbuis nga ginngangaranan kan Mateo nga nalingkod didto han iya buhatan. Ginsiring hiya ni Jesus.
Sunod ha akon.
Ngan binmuhat hi Mateo ngan sinmunod ha iya. Han nangangaon na hira Jesus nganan iya mga tinunan didto han balay ni Mateo. Inmabot indamo nga mga parasukot hinbuhis ngan mga tinamay. Ngantin mangka upod ha ira. hinkit an ini hin mga Pariseo nga nagpakianahirahan iya mga tinunan.
Kay ano nga nakikigsaro an iyo magturutdo han mga parasukot hinbuhis ngan mga tinamay?
Hinbatian hira ni Jesus ngan ginbaton hira.
Diri nagkikinahanglan hin magtarambal an waray sakit ng mga tao, kundi an mga magsakit la. Lakat ngan panginanua kung ano ang kahulugan hiningap kasuratan nga nasiring. Naungara ako hinkaluoy, diri hinhalad nga mga hayop. Kay kinmanhi ako pagtawaghan mga makasasala, diri han mga magtadong.
Dinmaop kan Jesus ang mga sakop ni Juan nga parabunyag nga nagpakiana.
Kay anong agsub magpuasa kami nga nan mga Pariseo, kundi diri man nagpupuasa ang imong mga tinunan?
Binmaton hiya.
Magmamasulubon ba ang mga dinapit ngadtuhin pakasal samtang upod panira ang lalaki nga kinasal? Diri good. Kundi maabot ang panahon nga mabaya haira ang kinasal nga lalaki, ngan amo na ang pagpuasa nira. Waray nagamit hinbag-o nga dugnit para hinpagtangkop hindaan nga panapton. Kay nakakagisi handaan nga panapton insugad nga tangkop, ngan mahiluag lugod ang tarangkupan. Waray liwat na ipisin bag-o nga bino ngadto hindaan na nga anit nga surudlan. Kung buhaton ini, mabuburit ang surudlan, kay magigisi man ang anit, ngan makakarag ang bino. Lugod, isinusulod ang bag-o nga bino ngadto hinbag-o nga anit nga surudlan, ngan waray may nakakarag.
Han nagyayakan pa Jesus hini, hinmarani ha iya in usang Hudeyo, linmuhod ha iya tubangan ngan naghangyo.
Kamamatay palayanahan akon anak nga babayihay, kundi upod gadha akon ngan ipadapat an imo kamot ha iya ngan mabubuhi hiya.
Sanglit binmuhat Hesus ngan sinmulod ha iya ngan inmupod ha iya an iya mga tinunan. May usa nga babayi nga gindidinuguan sulod hindusi na katuig ngan pinmaluyo hiya kan Hesus. Kinangkam niya an sidsidhan bado ni Hesus. Nagsiring hiya ha iya kalugaringon.
Kung makakamkam laakuan iya bado, mauupay gud ako.
Linmingi Hesus ngan hingkitan niya ang babaye, ngan ginsiring niya.
Ayaw kahadlok anak, nakaupay ha imo ang imo pagtuo.
Ngan didadayon na upay ang babaye. Sanglit kinmadto Hesus habalay han opisyal. Han pakakita niya han mga magtutukar parhan paglubong. Nganhan nagkarigumok ng mga tawo, nagsiring hiya.
Kagawas ka mga tanan, diri patay ang bata, nakaturog lahiya.
Ngan gintinawaan hiya nira, hanpag kagawas lahan mga tawo, sinmulod ni Jesus han kwartohan babayihay, kinaptan ni Jesus an kamuthan bata, ngan binmuhat an bata. Ngan nahisang niyo ini nga nahinabuha nga tanan nga dapit didto hito nga tuna. Binmaya hi Jesus hadto nga dapit nga han naglalakat hiya, ginsunod hiya hinduha nga lalaki nga buta, ginmuli at hira.
Kaluuyin taon kami, anak ni David!
Han pagsulodan ni Jesus hinbalay, dinmaop ha iya ang duha nga buta, ngan nagpakianahiya haira.
Natuo ba kamo nga mahimo ko ini?
Binmaton hira.
Oo, Ginoo.
Niyan kinamkam ni Jesus an ira mga mata ngan nagsiring.
Mahimo unta sumalagudan iyo pagtuo.
Ngan nakakita na hira. Gintugon hira ni Jesus.
Ayaw gud kamo pagsumatin ni bisan kang kanay.
Kundi linmakat hirangan igin sumatlugod nira hangatanan nga dapit dito hatto nga tuna ang ginbuhat ha ira ni Jesus. Hanpagkalakat nahan mga tao, may pirakatawo nga nagdarangad to kan Jesus, hintawo nga waray makakayakan kay sinasangkayan hiya hinyawa. Hanpaghigawas na hanyawa, nakayakan dayon ang tao, nga nahipausa ang ngatanan, nagsiring hira.
Waray pa kita kumita hinsugad hini diniya Israel.
Kundi nagsiring ang mga Pariseo.
An punuan han mga yawa ang naghatag haiyahin gahum hinpagpagawas han mga yawa.
Ngan ginduaw ni Jesus ang ngatanan nga kabungtuhan ngan kabaryuhan. Nagtutuhya dito han ira mga sinaguga.
nagwali han maupay nga sumat han ginhadian. Ngan gintambal niya ang mga tawo han nga tanan nga mga sakit. Han pakakita niya han damo nga mga tawo. Naluoy gud hiya ha ira. Tungod kay mabidoon ngan makaluluoy man hira. Suganin mga karnero nga waray magmarangno. Sanglit ginsering niya ang iya mga tinunan.
Damo in aranihon kundi guti ay la in mga mag-arani. Pagampo ka mo hantag adahan aranihon nga padadan niya hin mga mag-arani nga magtitirok han ira ginani.
Mateo, Kapitulo 10. Gintirok ni Jesus ang iya dusi nga mga tinunan. Ngan gintagan hirahin gahom hin pagpaiwas han magraot nga mga espirito. Ngan pagtambal han nga tanan nga sakit. Amo ini ang mga ngaran han dusi nga mga apostoles. Ansiyahan, Hisimon, nga ginngangaranan kan Pedro, nganan iya bugto, hi Andres. Hisantiago, nganan iya bugto, hi Juan nga mga anak ni Sibideyo. Hi Felipe, ngan hi Bartolome. Hi Tomas, ngan hi Mateo, nga parasukot hin buhis. Hi Santiago, nga anak ni Alfeo. Ngan hi Tadeo, hi Simon nga bayani, nga ni Judas Iscariote nga naglingo kan Jesus. Ginsugo ni Jesus ini nga dosi upod ini nga mga tugon.
Ayaw kamo pagkadtuhan bisan ano nga tunahan mga hintil o han bisan ano nga bungtuhan sa Maria. Lugod, kadtuan niyo ang nagkawawara nga mga karnero han katauhan han Israel. Lakat kamo ngan ipasangyaw nga hirani na ang ginhadian han langit. Tambala ang mga magsakit, banhawa ang mga minatay, linisi ang mga sanlahon, ngan pagawsa ang mga yawa. Kinmarawat kamo nga waray pabay diha iyo, sanglit hatagman kamo nga diri kamo magpapabayad. Ayaw kamo pagdarahin bulawan, salapi o bronse nga kwarta ha iyo mga bulsa. Ayaw liwat kamo pagdarahin kanan makililimo supot ha iyo paglalaktan, o iba nga liliwanan o sandalyas labot han iyo sinusulot o tungkod. Angay tagan ang nagkakabudlay han iya mga kinanglanon. Pag-abot niyo hinbongto o baryo, pamiling kamo hinmapa sa kahaiyo, ngan pabilin kamo didaha iya nga dahan pagbayan niyo hito nga dapit. Pagsaka niyo hinbalay, siring kamo, maada unta haiyo ang kamurayaw. Kun karawaton kamo hantagbalay, mapabilin ang kamurayaw didaha hito nga balay. Kundi kundiri, bawia ang igpapabilin nga kamurayaw. Ngan kun may adabalay kun bungto nga diri kumarawat o diri mamati ha iyo, padpara ang tapo-tapohan iyo mga tiil, ngan bayai itong nga dapit. Tigam ni ini, haadlawhan paghukom maluluoy pa ang Diyos, han mga tao han Sodoma o Gomora, kay han mga tao hito nga bungto. Pamati kamo, sinusugo ko kamo sugad hin mga karnero ngadto hapanon hin mga lobo. Sanglit kinahanglan magikmat kamo. Sugadin mga halas ngan magmalumo kamo sugadin sarapati. Pagbantay kamo kay may mga tao nga magdadakop ngan magdadaraha iyo ngadto hukmanan. Ngan paglalatubon kamo nira didto hay ira mga sinaguga. Pagdadadon kamo haatubangan han mga punuan ngan mga hadi tungod haakon. Hin pagsangyaw han maupay nga sumat ha ira ngan ha mga hintil. Kun pagdadon kamo hukmanan, ayaw kabaraka mahitungodan iyo igyayakan o kun uunanhon niyo hinpagyakan. Kay pagabutan panahon, tutuddo ang kamuhan iyo igyayakan. Kay diri iyo ang mga pulong nga igyayakan niyo, kundi tikang han espiritu han amay niyo nga magyayakan ha iyo. Igtutubyan han mga tawan ira kalugaringon nga kabugtuan, base patayon hira. Ngan among ngahaw an bubuhaton han mga amay ha ira mga anak. Maato an mga anak han ira mga kaganak ngan ipapapatay hira. Pagdudumtan kamo han nga tanan tungod haakon, kundi matataluwas ang magpailog tubtub hakatapusan. Kung pagpakurian kamo hausa nga bungto, palagiw nga tuhinlain nga bungto. Nasaring ako ha iyo nga diri pa mahuhuman ang iyo buruhaton hanga tanan nga kabungtuhan ng Israel. Maabot na ang anakang tawo. Waray tinunan nga labawhan iya magturuddo, waray oripon nga labawhan iya agaron. Sanglit, angay malipay ang tinunan kung makatupong hiyahan iya magturuddo. Nganan uripon kung makatupong hiyahan iya agaron. Kung tawgon nga Bilsibol ang panguluhan panimalay, pagngangaranan hinlabaw pagod kamangilad ang iya mga sakop. Sanglit ayaw ka mo kahadlokhan mga tao. Bubuksan ang bisan ano nga tinahuban, nga igpapahayag ang tagsa nga tinago. Kinahanglan igyakan niyo liwat hakapauan ang igsusumat ko ha iyo hakasisidman. Ngan kinahanglan igpasangyaw niyo tikang ha mga atop ang nabatian niyo hinhilom. Ayaw ka mo kahadlokhan makakamatayhan lawas, kundi diri makakamatayhan kalag. Asay lugod kahadloki niyo ang Diyos nga makakamatayhan kalag ngan hanlawas didto ang impyerno. Usa kasintabo ang igpapalit niyo hinduha nga balinsasayaw, kundi waray usa nga balinsasayaw nga nauhulog hatuna kundiri pagbuotan amay niyo. Anha iyo nga bahin, ginihap na bisan nga ni ang ngatanan nga mga buhokhan iyo ulo. Sanglit ayaw ka mo kahadlok, mahal pa ka mo kaupay kay hinda mo nga mga balinsasayaw. Aang kunon ko man haatubangan han akon amay halangit, ang bisan hino nga magpadayag hakadaman nga akon hiya. Kundi iglilirong kuman haatubangan han akon amay halangit, ang bisan hino nga maglirong hakadaman nga akon hiya. Ayaw ka mo pagunahuna nga kinmanhi ako pagdarahing kalinaw kalibutan, diri kalinaw ang gindara ko, kundi espada. Kinmanhi ako pagtugpo han mga anak nga kalalakinan kontra han mga amay nira, han mga anak nga kababayinan kontra han mga iroy nira, han mga umagad nga kababayinan kontra han mga ugangan nira nga kababayinan. An makaharadlok good nga mga kaaway han tawo, amo an mga sakop nga hawan iya kalugaringon nga panimalay. Dirita ko sa akon an nahigugmahan amay o iroy niya labaw ha akon. Dirita ko sa akon an nahigugmahan iya mga anak labaw ha akon. Dirita ko sa akon an diri magpasan han iya cross ngan diri magsunod ha akon. An karuyag magtipig han iya kinabuhi, ini mawawara ha iya. Kundi an kawadaan han iya kinabuhi, tungod ha akon, mabubuhi lugod. An bisan hin o nga nakarawat ha iyo, nakarawat ha akon. Ngan an bisan hin o nga nakarawat ha akon, nakarawat liwat han nagsugo ha akon. An bisan hin o nga nakarawat han sinuguhan Diyos, tungod kay sinuguhiyahan Diyos, maangbit han balos nga kakarawaton han sinugo. Ngan an bisan hin o nga nakarawat hin tao nga maupay, tungod kay maupay hiya, maangbit man han balos nga kakarawaton hin maupay nga tao. Ngan tigam ni ini, an bisan hin o nga magpainom hin tubig nga mahagkot han giubosi hini nga akon mga sakop, tungod nga akon hiya sakop, makarawat manta han iya balos.
Mateo, Kapitulo 11. Katapos pagtugunan ni Hesus ang iya dusi nga mga tinunan, binmaya hiya hadto nga dapit ngan kinmadtuhin pagtutdo ngan pagwali ha mga higrani nga bungto. Han pakabatin huan nga parabunyag dito ha bilangguan, mahitungon han mga buhat ni Kristo. Ginpakadto niya kan Hesus inpirahan iya mga tinunan, nagpakianahira kan Hesus.
Sumati daw kami. Ikaw ba ang ginpapaabot nga ginsiring ni Juan? O magruhulat pa ba kami hinlain?
Binmaton hi Hesus.
Balik ka mo ngan sumati Juan han iyo hinbabatian ngan hinkikitan. Nakakakita na ang mga buta, nakakalakat na ang mga lulid, malinis na ang mga sanlahon, nakakabati na ang mga bungol, nabanhaw na ang mga minatay, ngan iginpasangyaw na ang maupay nga sumat ngadtuhan mga kablas. Hinkapalaran hadton waray pagruaduha akon.
Samtang nauli na ang mga tinunan ni Juan, naghimang raw Hesus ha mga tao mahitungod kan Juan.
Han pagkadto niyo kan Juan, didto ha kamingawan, ano man ang karuyag niyo hikitan? Usaba nga dahon nga gimpapalid-palid ang hangin? Ano gudan iyo gingkadtohin pagkita? Usaba ka tao nga nakakasulothin mahal nga panapton? Aadto pag-uukoy ha mga palasyo ang mga nagpapanapton hinsugad hito. Sumati ako. Ano gudan iyo ginkadtohin pagkita? Usaba nga manaragna? Tinuod, nasiring ako ha iyo. Hinkitan niyo inlabaw pahin manaragna. Kay amo hi Juan an hinabihan han kasuratan. Iinian akon magsarangyaw, nasiring ang Diyos. Ipadadara ko hiya una ha imo basi magandam han imo aagian. Tigam ni niyo ini. Labaw pa hi Juan nga parabunyag hinbisan hino nga iginanak hin babayi. Kundi labaw pa hi iya ang giguti ay hang ginadian han langit. Tikang han pagwali ni Juan nga dayana. Nahiagom na ang ginhadian han langit hin makusog nga mga pagsulong. Ngan an mag-isog nga mga tao, naniniguro nga maagaw ininira. Ngadahan panahon ni Juan, naghimang raw mahitungod han ginhadian, an nga tanan nga mga manaragna nga anbalaod ni Moises. Ngan kung karuyag niyo hinpagtuohan ira sumat, hihiwan amo hi Elias kanay pag-abot daan na igintagna. Sanglit, pamati ka mo kung may niyong mga durunggan. Niyan, ano manan akon itatanding han mga tao yan nga panahon? Sugad hirahin kabataan nga nagkakalingkod didto hatabuan. Naguliat ang usang hugpo ngadtuhan lain nga hugpo. Nagtukar kami para haiyo hin maribhong nga tukar, kundi waray may nasayaw. Nagkanta kami hin mga masulubon nga mga awit, kundi waray kamu magtangis. Han pagkan hini Juan, nagpuasa hiya, ngan waray uminom hin bino, nga nagsiring an nga tanan, may adayawa didaha iya. Kinman hi an anak han tawo, ngan kinmaon ngan inminom hiya, ngan nagsiring an nga tanan. Kita adaw niyo ini nga tawo, malamon ngan parahubog hiya, sangkayhan mga parasukot hin buhis ngan mga tinamay. Kundi ginpapakita nga matod ang kinadmanhan Diyos, pinaagi han mga bunga hitong mga buhat.
Niyan gintunglo ni Jesus ang mga bungto diin ginbuhat niya ang kaurughan iya mga milagro. Kay waray man bumaya ang mga tawo han ira mga sala.
Kaero nimo kurasin, kaero man liwat nimo Bitsaida. Kung ang mga milagro nga ginbuhat didaha iyo dito papagbuhata hatirungan hasidon, maiha na unta ang mga tao dito nga nagsusulot hinsako nga nagsaribo hinagbon ha ira mga ulo. Hinpagpakita nga binmaya na hirahan ira mga sala. Sanglit, hinumdumi nga haadlawhan paghukom, labaw pa nga maluluoy ang Diyos han mga tao hantero og sidon kay haiyo. Ngan ikaw Kapernaum, karuyag mo ba nga bayawon ka nga tuhalangit? Ilalabog ka ha impyerno. Kay kung didto pa pagbuhata ha Sodoma ang mga milagro nga ginbuhat didaha imo, matindog pa unta ini nga bungto yana. Sanglit, hinumdumi nga haadlaw ang paghukom, labaw pa nga maluluoy ang Diyos han Sodoma kay ha imo.
Hito nga panahon nagsiring hi Jesus.
O Amay, Ginoo han langit niya ng tuna. Nagpapasalamat ako ha imo, kay imo iginpahayag hadton mga tapang ang imo gintago ha mga mag-aram. Og may ada hibaro, tinuod amay ko, nahimo ini tungod an imo kalugaringon nga pagbuot og karuyag. Iginhatag haakon han akon amay an nga tanan nga mga butang. Waray makilala han anak labot han amay, ngan waray makilala han amay labot han anak, ngan hadton karuyag han anak nga magpadayag han amay. Kadi kamo haakon, nga tanan kamo nga ginugulan hin pagdarahan iyo mabugat nga mga parasanon. Ngan tatagan ta kamo hin pahuway, kuhaan akon yugo, ngan ibutang didaha iyo, ngan pagtuon kamuha akon, kay malumo ako ngan mapainubsano na kasing-kasing, ngan hiaagian niyo ang pagpahuway, kay masayon ang yugo nga ihinahatag kuha iyo, ngan magaanay ang daradon nga ipapapasan kuha iyo.
Mateo, Kapitulo 12. Waray pag-iha, naglatas si Jesus han kaumhan hin trigo haadlaw nga iparahuway. Ginutom an iya mga tinunan. Sanglit nagtikang hirap pangutos han mga uhay han trigo ngan pangaon han mga tipasi. Han pakakita hinihan mga pariseyo, nagsiring hira kan Jesus.
Kita adaw, supaka aton balaod ang ginbubuhat han imo mga tinunan haadlaw nga iparahuway.
Binmaton hi Jesus.
Waray ba kamo makabasan ginbuhat ni David dida nga ginutom hiya nganan iya mga kaupod? Sinmulod hiya han balayhan Diyos ngan kinmaon hiya nganan iya mga kaupod han tinapay nga iginhalad sa Diyos. Bisan kun supakan balaod nga mangaon hirahad to nga tinapay, kay an mga padila ang tinutugutan hin pagkaon hini nga halad. Waray ba niyo mabasa balaod ni Moises nga hakada iparahuway nga adlaw nagtatalapas ang mga padi han templo han balaod may tungod han adlaw nga iparahuway? Kundi diri man hira nakakasala. Nasaring ako ha iyo nga may ada din hilabaw pa han templo. Nasaring ang kasuratan, diri ko karuyag in mga mananap nga halad, kundi ang pagkaluoy. Kung nakasabot la kamuhan karuyag signon hini, diri kunta niyo ginuhukman ang mga tao nga waray sala, kay Ginoo han adlaw nga iparahuway ang anakan tao.
Binmaya hi Jesus hadto nga dapit ngan kinmadtohin usa nga sinagoga. May ada dito tawo nga patay ang usa nga kamot. May pirakatawo dito nga karuyag nga isumbong Hesus nga nagbuhat hinmaraot. Sanglit nagpakianahira ha iya.
Supak bahatong balaod ang pagtambal ha adlaw nga iparahuay?
Binmaton ni Hesus.
Ano man ang iyo bubuhaton kung pananglitan usahan iyo mga karniro, mahulog nga to'y hilarong nga loong ha adlaw nga iparahuay? Diri ba niyo kukuhaon dayon? Labaw pa kamahal ang tao kahin karniro. Sanglit, natugot ha aton ang aton balaod hin pagbulig, bisan hin o ha adlaw nga iparahuay.
Niyan, ginsering niya ang tao.
Unata ang imo kamot.
Ginunat niya nga naupay ito sugadhan iya usang kamot. Nagkalakat ang mga pariseyo nga nagsarabot hin pagpatay kan Hesus. Hanpakabati ni Hesus mahitungod hini nga maraot nga hunahuna kontra ha iya. Binmaya hiya hadto nga dapit ngan sinmunod ha iya indamo nga mga tawo. Gintambal niya ang nga tanan nga magsakit. Ngan gindidan hirahin pagsumathan iba mahitungod ha iya. Base matuman ang ginsiringhan Dios pinaagi kan Isayas nga manaragna.
Iini an akon suruguon nga akon ginpili, an akon hinigugma nga akon nalilipayan. Ibubutang ko ha iya an akon espiritu, ngan ipapasangyaw niya an akon paghukom ngadtuhan nga tanan nga mga nasod. Kundi diri hiya makikiglantugi o maguliat, diri ngani mamumulong hindako nga tingog dida hakadalanan. Diri hiya magbabari hin malubay nga tangbo o maghuhuyup hintika paparong nga lampara. Magpapadayon hiya tubtub nga makapadaog hiya han katadungan, ngan paglalauman hiya han nga tanan nga mga katawhan.
Gindarangad to kan Hesus in usa ka tawo nga buta ngan ngula, kay sinasangkayan ini hiya hinyawa. Gintambal ni Hesus ang tawo, sanglit na kayakan ngan nakakita hiya. Nahipausaan nga tanan nga mga tawo ngan nagpakianahira.
Amo na ba inihiyaan anak ni David?
Hanpakabatihin niyan mga pariseyo, nagsiring hira.
Nagpapagawa siya in mga iyawa tungod kay gintaga niyan gahom ni Belzebul, ang ira puno.
Nahibaruan ni Hesus ang ira ginhuhunahuna, ngan nagsiring hiya ha ira.
Diri mag-iiha in nasod nga nagkakabahin-bahin, nga nag-aaru-araway. Ngan mabubungkag ang bungto o panimalay nga nagkakabahin-bahin nga nagaaru-araway. Sanglit kon in usa nga hugpo han ginhadian ni Satanas, makikig-away halain nga hugpo ni Satanas. Tigaman ini nga nagkabahin-bahin na ito, ngan diri magiiha mabubungkag ito nga ginhadian. Nasaring kamo nga nagpapagawas akuhin mga yawa, kay gintatagan man ako hingahom ni Belzebul. Kun amo ito, hinuman ang nahataghan iyo mga sakop hingahom pagpaguwahaira. An iyo mga sakop ang nagpapamatuod nga mga sayop kamo. Diri Satanas, kundi ang Espiritu han Diyos ang nahatag haakon hingahong pagpaguwahan mga yawa. Tigaman ini nga inmabut na ha iyo ang ginhadian han Diyos. Waray makakasulod nga to habalay hinkusgan nga tao hinpagkuhan iya mga butang. Kundiri gapuson anay niya ang tao nga kusgan, ngan amo na ang pakapanikas niya han balay. Andiri na uyon haakon nasupak haakon, nga nagpapasarang adton diri nabulig ha ako ng pagtirok. Tungod hini nasaring ako ha iyo, pasasayloon ang mga tao hanbisan ano nga sala, ngan maraot nga ira ginyayakan. Kundi diri pasasayloon ang bisan hino nga magyakan hin maraot kontrahan Espiritu Santo. Pasasayloon ang bisan hino nga magyakan kontrahan anakan tao. Kundi diri pasasayloon ang bisan hino nga magyakan kontrahan Espiritu Santo, yana o bisan sano. Kinahanglan maupay ang kahoy base mamayada, maupay nga mga bunga. Kung maraot nga ni ang kahoy, maraot man ang bunga. Kay nakikilala ang kahoy pinaagihan iya bunga. Kamu nga mga halas, unan hon man niyo hinpakayakan hin maupay nga mga butang. Kay magraot man kamo. Kay iginyayakan han baba kung ano ang nakakapuno han kasing-kasing. Nagyayakan hin maupay ang maupay nga tao tikang han magupay nga mga butang nga adaha iya kasing-kasing. Nagyayakan hin maraot an maraot nga tao tikang han magraot nga mga butang nga aadaha iya kasing-kasing. Igin susumat ko ini ha iyo.
Haadlawhan paghukom, magahatag hin kasayuran ang tagsa-tagsahan kada waray pulos nga pulong nga iya ginyakan. Kay gagamiton ang iyo mga pulong hin paghukom ha iyo ngahaw, hin pagpahayag kung salaan baka mo udiri.
May ada mga magturot dohan balaod ngan mga Pariseo nga nagsiring.
Magturot do? Karuyag namon nga magpakita kahin milagro.
Binmaton hi Jesus.
Pagkamaraot ngan pagkawaray pagtuuhan mga tao hini nga panahon. Naaro ba kamo haakon hin milagro? Diri ako mahatag. An milagro nga iahatag ha iyo, amula an milagro ni manarag na Hunas. Sugan nga nagpabilin ni Hunas in tulo ka adlaw ngan tulo ka gabi didto atiyan handa ko nga isda. Magpapabilin man an anak han tao hin tulo ka adlaw ngan tulo ka gabi ha ilarom han tuna. Haadlawhan paghukom matindog ang mga tao haninibi ngan magsusumbong ha iyo. Kay ginbasulan nira ang ira mga salahan pakabatin nira ang pagwali ni Hunas. Nga nasa ring ako ha iyo, hahaniya na in labaw pa kan Hunas. Haadlawhan paghukom matindog ang Rayna ha Siba ngan magsusumbong ha iyo. Kay nagbakta siya tikang han iya tuna nga natawuhan. Basila makabatihan kinaadman ni Solomon. Nga nasa ring ako ha iyo, hahaniya na in labaw pa kan Solomon. Kung nagawas in maraot nga espiritu tikang hintawo, nagsusudoy ini hamamaranga tuna pamiling hindapit nga sadang niya pahuayan. Kung warenganin niya hiagian, nasiring hiya haiya langahaw, mabalik akuhan akong binayaan nga balay. Sanglit, nabalik hiya ngan hinaagian niya ang balay nga waray na sulod. Malinis, ngan inayad na, an nga tanan. Niya nagawas hiya nga nagdadarahin pito nga magraot nga espiritu nga labaw pahaiyahin kamaraot nga nasa kubhira nga nag-uukoy didto. Sanglit, kahuman hini, labaw pahin kamaraot ang kahimtang hini nga tao yana kayhan una niya nga kahimtang. Amuliwat ini ang mahinanabuhan mga tao hini nga panahon.
Nagiyinakan pahi Jesus sa mga tao han pag-abothan iroy ngan kabugtuan niya. Naghulat inihira hagawas ngan karuyag makighimang raw haiya. Niyan nagsiringkan Hesus in usahan mga tao didto.
Ato agawas an eroy ngan kabugtuan mo. Ngan karuyag mira makikimang rawain mo.
Binmaton hi Hesus.
Hinuan ako ni eroy. Hinuan akong kabugtuan.
Ngan gintudlok niya an iya mga tinunan ngan nagsiring.
Kitaa, iinian akong eroy ngan akong kabugtuan. Kay akon kabugtuan ngan akon iroy ang bisan hino nga nagbubuhatan kaburuton ng akon amay halangit.
Mateo, Kapitulo 13. Hitumanta nga adlaw binmaya hi Jesus han balay, ngan kinmadto hatabihan lanaw, diin linmin ko diya hin pagtutdo. Duruhin kadamo han mga tao nga nag-alirong haiya. Sanglit sin makahiyahin sakayan ngan didto linmingkod hiya. Samtang ang mga tao nagkatukdaw habaybayon, ginmamit hiyahin mga pananglitan hin pagtutdo ha ira.
May usa ka tao nga kinmadto ha uma hin pagsabod. Han pagsabod niya han binhi, may ada na hulog hadalan. Ngan in mabot in mga tamsi ngan pinanuktok ang mga binhi. Nagkahuglog ang iba nga binhi nga dahin batuon nga dapit nga manipis la antuna. Nanurok dayon kay manipis man la antuna. Kundi han pagsirak na han adlaw, pinasuan adto nga bag-o nga mga tanom, nga nagkalalayad dayon kay waray man makapanggamutin maupay. Nagkahuglog ang iba nga binhi nga dahin tunukon nga kabanwaan. Pagtubuhan kabanwaan natabunan ang mga tanom. Kundi may nagkahuglog nga mga binhi nga dahin maupay nga tuna. Nga namunga, may ada namungahin usa ka gatos kapilo. 60 kapilo ang iba, nganan iba 30 kapilo.
Ngan sinmiring hi Jesus.
Sanglit, pamati ka mo kung may ada niyo durunggan.
Dinmaup kan Jesus ang mga tinunan ngan nagpakiana haiya.
Kaya ano nga nagamit ka manhin mga pananglitan kung nagyayakan ka haira?
Binmaton hiya.
Iginhatag haiyo ang paghibaruhan mga tinago hanggin hadian ang langit, kundi waray iniihatag haira. Kay an may ada na tatagan pa, basi mamay ada niya labaw pahan iya kinahanglan. Kundi ang tao nga waray kukuhaon, bisan nga ni ang guti ay nga adaha iya. Amo ini ang katadungan han akon paggamit hin mga pananglitan kung nagyayakan ako haira.
kay natan-aw hira kundi diri nakakakita, nga namamati hira kundi diri nakakabati o nakakasabot. Sanglit igin pahinungod haira ang panagna ni Isayas, bisan unanhon niyo hin pamati, diri kamu makakasabot. Bisan unanhon niyo pagtinanaw, diri kamu makakakita. Kay matiga ang ulo hini nga mga tao, ngan ira ginsagpo ang ira mga talinga, ngan ginpiyong ang ira mga mata. Kay diri hirabuot makakita, ngan diri hirabuot makabati. Kay bangin kun makasabot hira, makabalik hira haakon. Nasiring ang Diyos, ngan tatambalon ko hira. Kundi kamu hing kapalaran niyo, kay nakakakita ang iyong mga mata nga nakakabati ang iyong mga durunggan. Tigam ni ini, damo nga mga manaragna nga damo nga mga tauhan Diyos in karuyag pagkitahan iyo kinikita. Kundi waray hira makakita, ngan karuyag pagbatihan iyo hinbatian kundi waray hira makabati. Sanglit pamati ngan hibaruin niyo ang kahulugan han pananglitan han magsarabod. Adton nakabatihan minsahi mahitungod han ginhadian, sugad hirahan binhi nga nahulog hadalan. Kundi waray makasabot hini, in mabot ang yawa ngang ginagaw ang iginsabod di daha ira. An binhi nga nahulog habatuon nga tuna, amo ang mga tao nga nakarawat nga malipayon han minsahi hapakakabatin nira hini. Kundi waray ini makagamutin maupay di daha ira, ngan diri nag-iiha. Sanglit hapag-aabothin mga kakurian ngan mga kasakitan tungod han minsahi na bayadayon hira. An binhi nga nahulog hatunukon nga kabanwaan amo ang mga tao nga namamati han minsahi. Kundi nalulumos ini nga minsahi han mga kabaraka mahitungod hini nga kinabuhi ngan han paghigugmahan mga manggad ngan diri hira nabunga. Ngan an binhi nga iginpugas ha maupay nga tuna, amo ang mga tao nga namamati ngan nakakasabot han minsahi. Namumunga hira, may nabunga hin usa ka gatos kapilo, 60 kapilo an iba, ngan an iba 30 kapilo.
Naghimang raw liwat ni Hesus sa ira hinlaing nga pananglitan.
An ginhadian han langit sugad hin tao nga nagsabod hin maupay nga binhi iya uma. Usa ka gabi han nangangaturog na an nga tanan. Kinmadto an kaaway nga nagsabod hin mga liso hin banwa tampuhan mga humay. Ngan lin makathiya han pagtubo na han mga tanom ngan pagtikang na panguhay tinmubuliwat an mga banwa. An mga surgoon kinmadtohan agaron hin pagpakiana ha iya. Agaron, diri ba maupay nga binhi an iginsabwag mo ha imo uma? Diin mantikang an mga banwa. Usa nga kaaway an nagbuhat hini, binmaton hiya. Nagpakiana hira ha iya. Karuyag ba nimo nga panggabuton namon an mga banwa? Binmaton hiya ayaw. Kay bangin ha paggabot niyo han mga banwa, mahiupod an iba nga humay. Pabay iniyo nga tumubo an humay ngan an banwa nga dahan pag-ani. Kay sisigun ko nala an mga mag-arani. Gabuta anay niyo an mga banwa. Pamut ka niyo ngan sunuga. Katapos, tiro ka an humay ngan isulod ha akon kamalig.
Naghimang raw liwat hi Hesus ha ira hinlain nga pananglitan.
An ginhadian han langit sugad hin liso hin mustasa. Kinukuha ini hin usa ka tawo ngan iginpupuga sa iya uma. Amo ini an gigutiaye han nga tanan nga liso, kundi kun natubo na, nahihimo nga gidadakui han nga tanan nga mga tanom. Nahihimo ini nga kahoy, ngan napakada ang katamsihan ngan nagsasalag didahan iya mga sanga.
Naghimang raw liwat ti Hesus ha ira hinlain pa nga pananglitan.
An ginhadian han langit sugad hin patubo, kinukuha ini hin babayi, ngan iginmamasa ha usak kaltakos nga harina, tubtubhan pagtubo han bugos nga minasa.
Ginmamit hi Hesus hin mga pananglitan pagsumat hininga tanan nga mga butang ha mga tawo. Waray hiya maghimang raw hin bisan ano ha ira nga diri pinaagi hin pananglitan. Ginbuhat niya ini basi matuman an iginsiring han manaragna.
Magamit ako hin mga pananglitan kun magyayakan ako ha ira. Pagsusumatan ko hira hin mga butang nga waray panira hibaro itikang mahimo an kalibutan.
Niyan binmaya hi Hesus han mga tawo ngan sinmakob hinbalay. Hinmarani ha iya an iya mga tinunan ngan nagsiring ha iya.
Sumati daw kami han kahulugan han pananglitan han mga banwa ha uma.
Binmaton hi Hesus.
An anak han tawo amo an tawo nga nagpugas han maupay nga binhi. An kalibutan amo an uma. An mga tawo nga sakop han ginhadian amo an maupay nga binhi. An mga tao nga sakop han yawa amo ang mga banwa. Ngan an yawa nga haw amo ang kaaway nga nagsabwag han mga banwa. An katapos ang kalibutan amo ang pag-ani. ngan an mga anghel amo an mga mag-arani. Sugad nga gintitirok an mga banwa ngan ginsusunog hakalayo, amo man ini hakatapos han kalibutan. Magsusugan anak ang tao han iya mga anghel, ngan titirokon nira tikang han iya ginhadian, ngan nga tanan nga nakadarahig han mga tao hin pakasala, ngan an nga tanan nga magbuhat hin maraot. Ngan ilalabog hirangad tuhan naglalaga nga hudno. Magtatangisira didto ngan manliligot ang ira mga ngipon. Niyan, masanag ang mga tauhan Diyos parihan adlaw didto han ginhadian han amay nira. Sanglit pamati, kon may ada niyo mga durunggan. Ang ginhadian han langit sugan hin tinago nga mangga didto hin uma. Nahinabo nga hin agian inihin usa ka tawo, ngan iyaliwat ini ginlubong. Duro ang iya kalipay, ngan malakatiyahin pagbaligyahan nga tanan niya nga mga butang. Ngan unina, mabalik hiya ngan papaliton niya an uma. Ang ginhadian han langit sugad liwat hin usa ka tawo nga namimiling hin makaruruyag nga mga perlas. Kung nakakaagihiyahin usa nga talagsaon laan kaanyag, nalakat hiya ngan iginbabaligyaan nga tanan niya nga mga butang. Ngan pinapalit niya ang perlas. Ang ginhadian han langit sugad liwat hin pukot nga gintunod halanaw, nga nakadakop hin magkalainlain nga isda. Kung puno na ang pukot, binubutong ang pukot han mga mangirisda nga tuhabaybayon, nga nalingkodira hin pagpilihan mga isda. Isinusulod ang magupay nga isda haira mga alat, ngan ilinalabog ang waray pulos. Pareho hini ang mahinanabo hakatapos ang kalibutan. Magawas ang mga anghel ngan paglalainon ang magraot nga mga tao tikang han mga magupay. Ngan ilalabog hirangad tuhan naglalaga nga hudno. Mananangis sira didto ngan manliligot ang ira mga ngipon. Nakasabot ba kamuhini nga mga butang?
Nagpakiana hi Jesus ha ira.
Oo.
Nagbaton hira ngan nagsiring hiya.
Sanglit karuyag signon hini nga antag sa nga magturuddohan balaod nga nahihimo nga tinunan han ginhadian han langit. Sugad hiya hintagbalay nga nakuha hin bag-o ngan daan nga mga butang tikang han iya hermusan.
Kahuman ni Jesus pagsumat hini nga mga pananglitan, binmaya hiya hadto nga dapit, ngan inmuling ngadto han iya kalugaringon nga bungto. Nagtudto hiya didto ha ira sinaguga, ngan nahipausa ang nagpakabati ha iya.
Din man niya kuhain sugad nga kinaadman.
Nagpakianahira.
Ginunanon niya hin pagbuhat han mga milagro.
Diri bahiya ang anak han panday? Diri bahi Marian iruy niya, ngan diri bahira Santiago, Jose, Simon, ug Judas an iya kabugtuan?
Diri pa naguukwi din hi an iya kabugtuan nga kababayinan? Din man kuhaan niya iningatanan.
Sanglit ginsalikway hiya nira, nagsiring hi Jesus ha ira.
Gintatahod in manaragna bisan diin, gawas han iya kalugaringon nga bungto, ngan han iya kalugaringon nga panimalay.
Waray hiya pagbuhat didto hindamo nga mga milagro, kay waray man nira pagtuo. Mateo, Kapitulo 14. Hadto nga panahon nakabati hi Herodes, nga hadi ha Galilea mahitungod kan Jesus.
Amugod hiya hi Juan nga parabunyag nga nabanaw.
Ginsiring niya an iya mga sakop.
Sanglit mayada niya hininga gahom hin pagbuhat hin mga milagro.
Kay igin padakop, igin pagapos, ngan igin papriso ni Herodes hi Juan. Ginbuhat niya initungod kan Herodias nga asawa han iya nga hubugto nga hi Felipe. Ginsiniring hi Herodes ni Juan nga parabunyag.
Diri tugot nga pangasawon mo ang asawan imubugto.
Karuyag ni Herodes patayon hi Juan, kundi nahadlok hiyahan mga Hudiyo. Kay ginisip nira nga manaragna hi Juan. Bidahan kaadlawan ni Herodes, sinmayaw ang anak nga babae ni Herodias haatubangan han nga tanan. Duro ang kalipay ni Herodes. Sanglit nagsaad hiya ha iya.
Nagsusumpa ako nga akon ihahatag ha imo ang bisan ano nga imo pangaroon.
Hapaglarang han iroy niya, nagsiring hiya kan Herodes.
Ihataga ako niya na dayon sinalod ha plato ang ulo ni Juan nga parabunyag.
Nabido ang hadi, kundi tungod han panumpa nga ginhimo niya haatubangan han iya mga dinapit. nagsuguhiya nga tumanon ang pinangangaro handaragita. Sanglit pinapugutan niya Juan dito habilangguan. Gindara ang ulo nga sinalod haplato ngan iginhatag ngadto handaragita. Ngan gindara handaragita ngadto han iroy niya. Niyan inmabot ang mga tinunan ni Juan. Gingkuhan nira ang iyalawas ngan iginlubong. Pagkatapos napakadtuhira hin pagsumat kan Hesus. Han pakabati ni Hesus nga ginpatay Juan. Binmaya hiya hadto nga dapit ngan nagsakay hiya. Kinmadto hiya nga waray niya upod hindapit nga mamingaw. Hinbaruan ini han mga tawo. Binayaan nira an ira mga bungto ngan nagbakta sira hin pagsunod ha iya. Paghawas ni Hesus han sakayan hinkitan niya ang kadam-an nga mga tawo ngan inalpan hiya hindako nga kaluoy ha ira ngan gintambal niya ang ira mga magsakit hadto ngahaw nga kulok dinmaop ha iya ang mga tinun-an ngan nagsiring.
Tikasirum na ngan tayaw ini nga dapit palak na ang mga tawo ngan pagadtoa hira mga kabaryuhan basi makapalit hirahin pagkaon.
Diri kinahanglan niya magkalakat hira.
Binmaton hi Hesus.
Ikamungahaw in pagpakaon ha ira.
Nagbaton hira.
Lilimala kabugusan atong tinapay ngan duduhan isda.
Nagsiring hi Hesus.
Dadaniyo nga din.
Pinapanlingkod niya ang mga tawo hakabanwaan. Kinuhan niya ang lima nga tinapay ngan duha nga isda. Ngan hinmangad hiya halangit pagpasalamat han Dios. Ginpinit-pinit niya ang tinapay ngan iginhatag ha mga tinunan ngan igindurot ini ngadtuhan mga tawo. Nangaon ang ngatanan ngan nagkabubusog. Katapos gintirok han mga tinunan ang mga saling nga nakapunuhin 12 kaalat. Lima kayukot nga kalalakinan ang nangaon labot han kababayinan ngan han kabataan. Niyan ginpasakay hinsakayan ni Hesus ang mga tinunan ngan ginpauna niya ngadto hatabok han lanaw. Samtang ginpalakat niya ang mga tawo. Kahuman niya palakta ang mga tawo sin magkahiya hinbukid nga usala hiya. Basi hiya magampo. Han pagkagabina nagusaan na didto hi Hesus. Hiningatak na nakadto na ang sakayan halawod. Gindadasmagan han mga balod kay sungsong adto han hangin. Hamay mga alas tres ngadto ha alas sais na han kaagahon. Kinmadto ha ira hi Hesus nga naglalakat ha bawbaw han tubig. Han pakakitahan mga tinunan ha iya nga naglalakat hiya ha bawbaw han tubig. Duro an ira kahadlok.
Iinihin murto.
Nagsiring hira ngan ginmuliat hira tungod hin kahadlok. Nagyakandayon ni Hesus ha ira.
Ayaw ka mo kahadlok, ako gad ini.
Niyan, nagsiring hi Pedro.
Ginoo, kung tinuod nga ikaw, palakataman ako hababaw han tubig na dahain mo.
Pakadi.
Binmaton hi Hesus. Sanglit hinmaukas si Pedro han sakayan nga nagtikang hinpaglakat hababaw han tubig ngadtukan Hesus. Kundihan pakasabot niya nga makusugan hangin. Nahadlok hiya nga nagtikang hiya hinpaglunod.
Tabagi ako, Ginoo!
Ginmuli at hiya. Kinaptan nga binutong hiya dayon ni Hesus nga sidngon.
Pagkaguti ay hanimo pagtuo. Kay ano nga nagruwaduha ka?
Sin makay hirahan sakayan nga hinmugpoy ang hangin. Nagsingbakan Hesus ang mga tinunan nga nakadahan sakayan nga nagsiring hira.
Matuod good nga ikaw amo at anak han Dios.
Tinmabok hirahan lanaw nga inmabot ha Hinesaret. Diin kinmilala kan Hesus ang mga tawo. Sanglit iginpakuhan nira ang mga magsakit didto hito nga katunaan nga gindara nira ngadto kan Hesus. Nakimaloy hiraha iya nga tugutan niya ang mga magsakit hin pagkapot bisan naman lahan sidsidhan iya bado nga nagkauupay ang nga tanan nga nakakapot. Mateo, Kapitulo 15. Niyan din maupkan Hesus in mga Pariseo ngan mga magturutduhan balaod nga tikang Jerusalem ngan nagpakiana ha iya.
Kay ano nga diri nagtutuman an imo mga tinunan han pagturunan nga igintutduhan aton mga kaapuy-apuyan? Diri anay hiran nanhuhunaw han angay nga paagi nga diri pahiran nakaon.
Bidmaton hi Hesus.
Kay anuman liwat nga diri niyo ginsusugot ang suguhan Diyos, kundi asay lugod niyo ginsusunod ang iyo kalugaringon nga pagturunan. Kay nagsiring ang Diyos, tahuraan amay nga nan iroy niyo, ngan kinahanglan patayon adto nagpapakaraot han amay o iroy niya, kundi nagtutudo kamo nga kung intaw may ada niya sadang magamit tin pagbulig han amay o iroy niya, kundi konsumiring haira kanan Diyos na ini. Diri na kinahanglan tumahod pahiyahan iya kag-anak. Amo ini ang paagi ang pagsalikway niyo han pulong han Diyos, basila niyo pagsundo na niyo kalugaringon nga pagturunan. Mga saling kapaw kamo, waray good pagsayop ang ingintag na ni Isayas may tungod ha iyo. Gintatahod ako hininga katawhan pinaagihan ira la mga pulong. Nasaring ang Diyos, kundi hirayo ha ako nan ira kasing-kasing. Kawang laan pagsingba nira ha akon, kay nagtutod do irahin mga hinimulahin tao, nga mga turmanon sugad nga akon mga sugo.
Niyan gintawag ni Hesus ang mga tao ngan ginsering hira.
Pamati ngan sabutan niyo, diri ang nasulod hababa han tao ang nakakahugaw ha iya, ang nagawas lugod hababa ang nakakahugaw ha iya.
Niyan hinmarani ha iya ang mga tinunan ngan nagsering.
Maaram ka ba nga napungot ang mga Pariseo ni imo iginyakan?
Binmaton ni Hesus.
Gagabuton ang tagsa nga tanom nga waray igtanom han akon amay halangit. Ayaw ka baraka haira, mga butahira nga mga pangulo, ngan kon magtutugway in butahin igkasibuta, mauhulog hira nga duha nga tuhing kali.
Nagsiring hi Pedro.
Sumati daw kami han kahulugan hini nga pananglitan.
Nagsiring hi Hesus haira.
Diri pangayan kamu labawhin kamaaram kayhan iba. Diri ba kamu nasabot? An bisan ano nga nasulod hababahin tawo? Napasingad to hatiyan ngan katapos nagawa sa iyalawas. Kundi natikang hakasing-kasing ang mga butang nga nagawas hababa. Amo ini nga mga butang ang nakakahugawhan tawo. Kay nagawas tikang hakasing-kasing hintawo ang magraot nga panhunahuna nga nagaaghat haiyahin pagpatay, panlibog, ngan pagbuhatin iba nga maglaway nga mga butang, panikas, pagbuwa, ngan pagpakaraot haniba. Amo ini ang nakakahugawhan tawo. Kundi diri nakakahugaw hintaw ang pagkaon nga diri anay nanuhunaw. Sumalahan isinisering nira ha iyo.
Binmaya hi Hesus hadto nga dapit ngan kinmadto ha katunaan hiranihan mga sudad han Tero og Sidon. Hinmarani ha iya in babayi nga taga Kanaan nga nagukoy didto nga dapit ngan nakimaluoy.
Ginoo, anak ni David, kaluoy gad ako. Sinasangkayanin maraot nga espiritu an akon anak nga babaye ngan makurigod an iya kamutangan.
Kundi waray magbato ni Hesus ha iya dinmaop an iya mga tinun-an nga naghangyo kan Hesus.
Paywa sa iya, nagsusunod-sunod iha aton ngan maring nga sa iya.
Niyan binmaton hi Hesus.
Ginpadara ako ngadtulahan mga nagkawawara nga karnerohan katawhan han Israel.
Kundi hinmarani ang babayi ngan hinmapahati ilan ni Hesus ngan nagsiring.
Buligigad ako, Ginoo!
Nagbaton hi Hesus.
Diri angay kuhaon ang pagkaonhan mga anak ngan ilabog ngadtohan mga ayam.
Binmaton ang babayi.
Matuod godan imo siring. Kundi bisan ngani ang mga ayam nangangaonhan mga salin nga natataktak tikang halamisahan ira agaron.
Sanglit binmaton hi Hesus ha iya.
Babayi, pagkadako han imo pagtuo, matutumanan ka han imo pinangangaro.
Ngan naupay an iya anak hitungahaw nga takna. Binmaya hi Hesus hadto nga dapit ngan nagligid hiya han baybayon han lanaw ha Galilea. Sin magkahiya hin pungtod ngan linmingkod. Hinmarani ha iya ing kadam-an nga mga tawo nga nagdarahin mga piay. Mga buta, mga lulid, mga ngula, nganda mo pa nga mga magsakit, ngan gindara nira hatilan ni Hesus, ngan gintambal hiraniya. Nahipausa ang mga tao han pakakita nira nga nagpapakayakan na ang mga ngula, nagkauupay na ang mga lulid, nagpakalakat na ang mga piay, ngan nagpakakita na ang mga buta, ngan gindayaw nira ang Dios han Israel. Gintawag ni Jesus ang iyang mga tinunan ngan ginsering.
Naluluoy ako hininga mga tao kay kaupod hiranakon hintulo na kaadlaw. Ngan waray na hira pagkaon yana, diri ko karuyag paulion hira kung diri anay magpakakaon. Kay bangin mahirap tay hira didahadalan ha ira panguli.
Nagpakianaan mga tinunan ha iya.
Diin man kita pagkakaagihin igo nga pagkaon, din hininga kamingawan, basi ipakaon hininga mga tao.
Pipira pa man ang iyo tinapay.
Nagpakiana hi Jesus. Binmaton hira.
Pipito nala kabugos nganin pipira nga gunti ay nga mga isda.
Pinapanlingkod ni Jesus hatuna ang mga tao. Niyan gingkuhan niya ang pito kabugos nga tinapay ngan ang isda. Ngan nagpasalamat hiya han Dios. Ginpinit-pinit ininiya ngan iginhatag han iya mga tinunan. Ngan igindurot liwat nira ngadto ha mga tao. Nangaon hira nga tanan ngan nagkabubusog. Nakatirok pa ang mga tinunan hin pito ka alat han mga salin. Upat kayukot nga kalalakinan an nangaon. Labot han kababayinan ngan han kabataan. Niyan ginpaulin ni Jesus ang mga tao. Sin makahiya han sakayan ngan kinmadtuhan katunaan ha magadan. Mateo, Kapitulo 16. May pira nga mga Pariseo ngan mga Saduceo nga dinmaog kan Jesus. Karuyag nira pagbitik ha iya. Saglit na nga rohira nga magpakita hiya ha ira hin milagro nga tikang halangit basi hira makasabot nga tikang hiya sa Dios. Kundi binmaton hi Jesus.
Kunti katurunod na ang adlaw, nasaring kamo, magmamaupay ang panahon kay mapulaan langit. Niyan hakaagahon, nasaring kamo, maura niya na kay mapulangan madalumdum ang langit. Nakakatag na kamo han panahon pinaagin pagtanaw lahan langit. Kundi diri kamo nakakahubad han mga tigaman hininga mga panahon. Pagkamaraot ngan pagkaware pagtuhan Diyos han mga tao hininga panahon. Naaro ba kamo haakon hin milagro? Diri ako mahatag. An milagro la ni Hunas an ihahatag ha iyo.
Kahuman binayaan niya hira ngan linmakat. Han pagtabok han mga tinunan ngad tuhaluyuhan lanaw, nahingalimot hira pagdarahin tinapay, ginsiring hira ni Jesus.
Pagbantay ngan paghirot kamuhan patubo han mga Pariseo ngan mga Saduceo.
Naghirohimang raw an mga tinunan.
Nasiring niya ini, kayo rin man kita magdarahin tinapay.
Nahibaruan ni Jesus ang ira ginkarukayakan, sanglit nagpakianahiya ha ira.
Kay ano nga naghinabi man kamo mahitungod ang kawaray niyo tinapay, pagkagutihan niyo pagtuo, diri lagi hapon kamo nasabot. Diri ba kamo na hinunumdom han pagpinit-pinit ko han lima kabugos nga tinapay para han lima kayukot nga mga tao? Pira kaalat ang napuno niyo han nanhisalin. Ngan mahitungod han pito kabugos nga tinapay paran upat kayukot nga mga tao, pira kaalat ang napunohan niyo han nanhisalin. Kay ano nga waray kamo makasabot, nga waray ako maghinabi hin tinapay ha iyo. Pagbantay kamo han patubo han mga Pariseo ngan mga Saduceo.
Niyan nakasabot ang mga tinunan nga waray hiya maghinabi ha ira. Mahitungod hin paglikay han patubo nga ginagamit ha tinapay. Kundi hinpaglikay han pagturunan han mga Pariseo ngan mga Saduceo. Niyan kinmadto hi Jesus sa katunaan hirani han bungtuhan si Saria Filipo. Ngan didto ginpakianan niya an iya mga tinunan.
So malahan siring han mga tao, hinuman kuno an anak han tao.
Nagbaton hira.
May nasiring nga hiya amo hiwan nga parabunyag. Nasiring an iba nga hiya amo Elias.
Ngan nasiring naman liwat ang iba, nahiya amo Jeremias o usahan mga manaragna.
Nagpakiana hi Jesus ha ira.
An ha iyo, hinuman ako.
Binmaton hi Simon Pedro.
Ikaw amo ang Mesiyas, ang anak ang Diyos nga buhi.
Ginsiring hiya ni Jesus.
Palaran ka Simon nga anak ni Juan, kay waray umabot haimo ini nga kamatuoran ti kang hinbisan hin o nga tao, kundi iginhatag ini haimo han akon amay halangit. Sanglit nasarik ako haimo, ikaw hi Pedro, ngan hababaw hini nga bato, titindugong kuan akon singbahan, ngan diri makakadaog hini ang gahumhan kamatayon. Iahatag ko haimo ang mga yawihan ginhadian han langit, an imo diri hubaran din hi atuna, diri man liwat hubaran didto halangit. Ngan an imo hubaran din hi atuna, huhubaran man liwat didto halangit.
Niyan gintugon ni Jesus an iya mga tinunan nga diri magsumat bisan kan kanay nga hiya amo an Mesiyas. Tikang hadto ginsering ni Jesus an iya mga tinunan. Kinahanglan kumadto ako a Jerusalem ngan magantos hindamo nga mga kakurian tikang hakamuthan katigurangan. Mga punuhan kapadian ngan mga magturutduhan balaod. Papatayon ako kundi mababanhaluwat ako ha ikatulo ka adlaw. Ilinain anay hiya ni Pedro han iba ngan sidngon hiya.
Diri unta itugot han Dios nga mahinabuin ni haimo.
Linmingi hi Jesus ngan sidngon hi Pedro.
Iwas dida Satanas, nakakaulang ka haakon kayan imo nahuna, unahuna lahin tao, diri ka ng Dios.
Ngan nagsering hi Jesus ha iya mga tinunan.
Kun may ada karuyag umupod haakon, kinahanglan nagsalikway hiyahan iya kalugaringon, magpasanan iya cross, ngan magsunod haakon. Kaya atun karuyag magtalwasan iya kinabuhi, mawawara ini ha iya. Kundi atun kawadanhan iya kinabuhi tungod haakon, hiaagyan ini niya. Ano ba ang makukuhan tao kung maangkon niya ang bugos nga kalibutan, kundi kawadan hiyahan iya kinabuhi? Waray good. Waray niya sadang mahatag base mabawi ang iya kinabuhi. Kay maabot na ang anak han tao, didahan himayahan iya amay. Upodan iya mga anghel, ngan tatagan niya hinbalos ang nga tanan sumalahan ira mga buhat. Tigam ni niyo ini, may ada pipira din hinga diri mapatay tubtub nga hikit an nira ang anak han tao nga maabot usang nga hadi.
Mateo, Kapitulo 17. Pag-agi hinunom kaadlaw, iginupod ni Jesus si Pedro ngan an magbugto, hira Santiago ug Juan. Gindara niya hirangadto hinhitaas nga bukid ug hirala didto. Samtang nagkikinita hira kan Jesus, nabalhin an iya panagway, nagmasilaw an iya bayhon sugad han adlaw ngan nagbusag an iya panapton sugad han kapawa. Niyan ang tulong ng mga tinunan kinmita kanda Moises og Elias nga nakikighimang raw kan Jesus. Nagsiring hi Pedro kan Jesus.
Ginoo, maupay nga hahanin nala kita. Kun maruyag ka, magihimo ako dini hintulong nga tulda. Usa para haimo, usa para kan Moises, ngan usa para kan Elias.
Han nagyayinakan pahiya, linambungan hirahin masilaw nga dampog. Ngan nagsiring intingog tikang handampog.
Amoy ni ang akon kalugaringon niya anak nga hinigugma, nga akon ikinalilipay, pamatiin niyo hiya.
Nagkahadlok god ang mga tinunan han pakabatin nira han tingog, ngan hin mapahira hatuna. Din maopi Jesus ngan ginkaptan hira. Nagsiring hiya.
Buhat, ayaw kamu kahadlok.
Han paghangad nira, waray na nira hinkitan labot kan Jesus. Han paglugsong nira han bukid, gintugon hira ni Jesus.
Ayaw kamu pagsumat bisan kang kanay mahitungo dini nga iyo hinkitan tubtuban kabanhaw han anak han tao.
Nagpakianakan Jesus ang mga tinunan.
Kaya no nga nasiring ang mga magturot duhan balaod nga makanhiana ni Elias.
Binmaton hi Jesus.
Makanhiman nga ni anay hi Elias. Nga naandamon niya ang nga tanan, kundi nasaring ako haiyo, kinman ni nahi Elias, ngan waray kumilala ang mga tao haiya, kundi ginbuhat nira haiya ang ira karuyag, haamo man nga paagi, pagpapakurian man liwat nira ang anakan tao.
Niyan, nakasabot ang mga tinunan nga naghimang raw hiya haira mahitungod kanhuan nga parabunyag. Pagbalik nira ngadtuhan mga tao, din maob kan Jesus in tao, linmuhod ha iya atubangan ngan nagsiring.
Kaluuyi gadan ako nanak, buntugo niya ngan makalilisang ngan ginaantos kung tinutulos, ngan agsubiya mahulog kakalayo ngan hatubig. Gindara ko na hiya nga duhai mo mga tinunan kung di waray man nira makaupaya iya.
Binmaton hi Jesus.
Pagkawaray pagtuo ngan pagkasayop niyo nga mga tao. Tubtubpasan o an akong pag-inupod-upod haiyo. Tubtubpasan o an akong pag-inalagad haiyo. Dadangan hi ha ako ng bata.
Ginpaiwas ni Jesus anyawa ngan ginmawas ini. Sanglit hitungahaw nga takna na upaydayon ang bata. Niyan din maupinhilit ka ni Jesus ang mga tinunan nga nagpagyana haiya.
Kay ano nga waray man kami makapaiwas anyawa?
Binmaton hi Jesus.
Tungod kay kulang kamuhin pagtuo, tigam ni ini. Kung may niyo pagtuo nga sugad kadakuhin lisuhin mustasa, makakasaring kamuhin nga bukid, balhin nga to hin iba nga dapit. Ngan mabalhin ito, mayhimo niyo ang tanan. Waray iba nga makakapaiwas hin sugad hini, kundi ang pag-ampungan ang pagpuasala.
Dida nga nagkatirok nan nga tanan nga mga tinunan dito ha Galilea. Nagsiring Jesus ha ira.
An anak han tao diri na maiha itutubyan ngadtuhan mga tao nga magpapatay ha iya kundi mababanaw hiya ha ikatulo ka adlaw.
Nagmabiduon an mga tinunan. Han pag-abot ni Jesus nga han iya mga tinunan ha Kapernaum. Hinmarani kan Pedro an mga parasokot hinbuhis han templo nga nagpakiana.
Nagbabayad ba an iyo magturutdo han buhis han templo?
Oo, nagbabayad.
Binmaton hi Pedro. Han pagsulod ni Pedro han balay, nagunahin pagyakan hi Jesus.
Simon, ano man ang imo pagunahuna? Hino inagbabayad hin mga kabaraydan o buhis ngadtuhan mga hadi ni nga kalibutan? An mga bungtuhanon ba o an mga lumalangyaw?
An mga lumalangyaw?
Binmaton hi Pedro, nagsiring hi Jesus.
Kung sugad, diri kinahanglan magbayad an mga bungtuhanon. Kundi base diri masin haaton ini nga mga tao, kadto halanaw ngan pangawil. Buto nga ansyahan nga isda nga makubit. Ngan hiya agian mo hasuludhan iya baba in kwarta, nga igo hin pagbayadhan akon ngan han imo buhis ha templo. Kuha ay iningan baydi an aton mga buhis.
Mateo, Kapitulo 18. Hadto nga takna kinmadto kan Hesus an mga tinunan nga nagpakiana.
Hinuman ang gidadako idittuhan ginadian ang langit.
Gintawag ni Jesus in usang nga bata ngan ginpatok daw niya haatubangan nira ngan nagsiring.
Tigam ni ini, kung diri kamu magbalhin ngan masugadhin kabataan, diri kung kamu makakasuludhan ginhadian ang langit. Ang gidadako idittuhan ginhadian ang langit, amu adto nagpapaubos ngan nasusugadhin nga bata. Ngan adto nakarawat hin sugadhin nga bata haakon ngaran, nakarawat man haakon. Mahitungod hin mga gunti ay nga kabataan nga natuo haakon, maupay paparhin usa ka tawo, nga higtanan iya liog hindako nga gilingan nga bato, ngan itunod hiya ngadtuhan kahiladman han dagat, kun hiya ang tinikangan pakasala hini nga kabataan. Pagkaraot hini nga kalibutan, kaya adaan mga butang nga nagsusulay han tawo hin pakasala. Mahina na bugod gihapon ini nga mga butang, kundi kairo han tawo kun hiya ang tinikangan hini nga mga pakasala. Kunan imo kamot o imo tiil, amo ang tinikangan han imo pakasala, gabay ot dun nimo ngan ilabog. Maupay pa nga sumulod ka kinabuhi nga utod an imo kamot o tiil. Kay hinsangkap ka hinduha nga kamot, ngan duha nga tiil, kundi ilalabog ka ngadto handayo niya kalayo. Ngan kon matinikangan an imo matahin pakasala, gabay lukaton ito ngan ilabog. Maupay pa nga sumulod ka kinabuhi nga usala an imo mata, kay hinsangkap ka hinduha nga mata, kundi ilalabog ka ngadto hakalayo han impyerno. Bantaye nga diri kamu magtamay han usahin nga mga gunti ay nga kabataan. Nasaring ako ha iyo nga dayuday aadaan ira mga anghel ha atubanghan akon amay halangit. Kay kinmanhi an anak han tao hin pagtalwas hadton mga nawara. Ha iyo pagunahuna, ano an bubuhaton hin usa ka tao kung mawad an hiya hin usahan iya usa ka gatos nga mga karniro? Babayaan niya an 99 nga nananabsab haligid han pungtod. Ngan malakatin pamilinghan nawara, nasaring ako ha iyo. Kun hiagian niya ini, labaw kamalipayon hiya tungod hini nga usa nga karnero kayhan 99 nga waray mawara. Haamugod nga pagkaagi, diri karuyagan amay niyo halangit, nga may mawara hini nga mga gunti ay nga kabataan. Kun makasalaha imo in imo bugto, kadtuang ngan sumatihan iya sayo. Kun dibuhata inihinhilom nga kamula nga duha, kun mamatihiya ha imo, mahibabalik ang iyo nga duha maupay nga kaburuton. Kundi kung diri hiya mamati ha imo, pagdarahin duha o tulo katawo, base ang tagsa nga sumbong pagmatuoron pinaagihin duha o tulo nga mga testigo, sumalahan iginsiring ang kasuratan. Kung diri hiya mamati ha ira, igsumat na ngahaw ang nga tanan ngadto han singbahan. Ngang kung diri pa hiya mamati han singbahan, hunahuna na hiya sugad nga usa nga diri natuuhan Diyos o usa nga para sukot hinbuhis. Sanglit na sering ako ha iyo nga tanan. Kung ano ang iyo igdiri hatuna, igdidiri dito halangit. Kung ano ang iyo itugot hatuna, itutugot dito halangit. Ngan igsisiring ko pa ha iyo. Kung induha ha iyo din hatuna magkauyonin pangarin bisan ano nga butang. Ihahatag ito ha iyo han ako na may halangit. Kay kung may duha o tulong nga magkatiro kin pagampo ha akon ngaran, aadto ako upod ha ira.
Din maop hi Pedro kan Hesus ngan nagpakiana.
Ginoo, kunan akon bugto magpinakasala ha akon, makakapira ko ba hiya pasasay lua? Makapito ba?
Binmaton hi Hesus.
Diri la makapito, kundi makakapitoan kagpito. Kay ang ginhadian ng langit, suga din hadi nga nakigtuhay han mga utang han iya mga surugoon. Nagtikang pala hiya pagtuhay, nga dadun ha iya in usa nga makalilisang kadakuhan iya utang. Tungod nga waray man hiya igo nga igbarayad han iya utang, nagsuguan iya agaron nga igbaligya hiya sugad nga usa nga uripon. Upod ang iya asawa nga nan iya kabataan, ngan an nga tanan nga iya hiagi basi makabayad han utang. Linmuhod ang surugoon ha atubangan han iya agaron, ngan nakimaluoy himpagsiring. Agaron, angan-angan agad ako, ngan babayaran ko ikaw han nga tanan. Naluoy ha iya ang agaron, sanglit ginpara nala ang iya utang, ngan ginpalakat hiya. Ginmawas ang tao ngan iginkita hin iya igkasi surugoon nga nakautang hin pirala kapiso sa iya. Ginrabot hiya, ginkaptan haliog, ngan ginsiring. Baydi ako han imo na utang. Linmuhod ha iyan iya igkasi surugoon ngan nakimaluoy in tawon. Angan-angan agad ako ngan babayaran ko ikaw. Kundi wara hiya pabaribad, iginpapriso lugod niya nga dahan pakabayad han utang. Han pakakitahan iba nga mga surugoon han nahinabo. Duro an ira kabido. Ngan kinmadtuhirahan ira agaron hin pagsumathan nga tanan nga nahinabo. Sanglit igin patawag han agaron ang surugoon ngan ginsiring hiya. Waray kapulos nga uripon. Ginpasaylo ko ikaw han bugos mo nga utang. Kay nakimaluoy ka haakon. Unta imo kinakaluoyan an imo igkasi surugoon sugan nga naluoy ako ha imo. Durugod ang kapungot han agaron ngan igin papriso ang surugoon base sirutan nga dahan pakabayad niya han nga tanan nga iya mga utang.
Ngan gintapos ni Hesus ang pananglitan hin pagsiring.
Amo man ini ang bubuhaton han akon amay halangit hatag sa haiyo. Kundiri kamo magpasaylohan iyo bugto tikang han iyo kasing-kasing.
Mateo, Kapitulo 19. Katapos ni Hesus pagyakan hininga mga butang, binmaya hiya han Galilea ngan kinmadtuhan katunaan han Hodeya. Hatabok hansalog Hordan. Sinmunod ha iya in kadam-an nga mga tawo ngan didto gintambal niya hira. Kinmadto ha iya in mga Pariseo nga nagsarihin pagbitik ha iya pinaagihin pagpakiana.
Natugot ba an aton balaod nga inlalaki makigbulag han iya asawa? Hinbisan anula nga pasangil?
Binmaton hi Hesus.
Waray ba niyo mabasa ini nga bahin ng kasuratan? Hatinikangan ang magburuhat naghimuhin lalaki ngan babayi, nga nagsiring hiya. Tungod hini mabaya ang lalaki han amay ngan iroy niya, ngan makikigtampuhan iya asawa. Ang hiranga duha mauusa nala nga lawas. Sanglit diri nahira duduha kundi uusa nala. Kinahanglan diri han tao pagbulagon ang ginusahan Diyos.
Nagpakianaha iya ang mga Pariseo.
Kay ano nga tinmugot man ni Moises nga an lalaki magsurat hin pagpahibaro hin pakigbulag ha iya asawa ngan makakabulag na hiya.
Binmaton hi Hesus.
Tinmugot ni Moises nga makigbulag kamuhan iyo asawa kay makuri man kamu pagtutduan. Kundi diri amo ito hatinikangan. Sanglit nasaring ako ha iyo. Anbisan hino nga makigbulag han iya asawa labot kon an asawa naglalaki. Nakakasalahin panlibog. Kung mga sawa hiya, hin iba nga babayi.
Nagsiring ha iya ang iya mga tinunan.
Kung amo man ini ang mahina na buhi unong hanbana nga nan iya asawa, maupay nala nga diri mga asawa.
Binmaton hi Jesus.
Diri parahan nga tanan ini nga pagturunan, kundi para lahat ton gintagan hinihan Diyos. Kaida mo kalain ang pangatadungan kung kay ano nga may mga lalaki nga diri mahimuhin pag-asawa. May ada diri makakahimuhin pangasawa tungod kay natawo hira nga daan sugad. An iba kay ginkapunan hirahin mga tao, nganan iba tungod han ginhadian han langit. Hiya nga nakakahimuhin pagkarawat hini nga pagturunan, tugutan hin pagbuhat.
May mga tao nga nagdarahin kabataan ngadto kan Hesus base agbayan hirahan iya mga kamot, ngan magampo para haira, kundi ginsawayhan mga tinunan ini nga mga tao. Nagsering hi Hesus.
Tuguti niyo ang kabataan hin pagdaop haakon, ngan ayaw niyo pagdidihira, kay ang ginhadian han langit para lahin sugad haira.
Ginagbayan hira niya ngan linmakat hiya. May hadto usa ka tawo nga dinmaop kan Hesus, nagpakiana hiya.
Magturutdo, ano ang maupay nga butang nga kinahanglan ko buhaton, base maangkon ko ang kinabuhi nga dayon?
Binmaton hi Hesus.
Kay ano nga napakiana ka man haakon kung ano in maupay? Ang Diyos laan maupay. Tumana ang mga sugo kung buot ka makasulod na kinabuhi.
Ano nga mga sugo?
Nagpakiana hiya. Nagbaton hi Hesus.
Diri ka magpatay, diri ka manlibog, diri ka mangawat, diri ka magbuwa, tahuran amay ug iroy nimo, ngan higugmaan imo igkasitawo sugad ha imong ahaw.
Binmaton an batanon.
Gintumang kuno ini nga tanan nga mga sugo, ano pa man an akon sadang buhaton?
Nagsiring ha iya hi Hesus.
Ngan ipamaligyan nga tanan nga imo mga butang, ngan ihatag an kwarta ha mga kablas, ngan maangkon mo in mga manggad halangit, ngan kahuman balik ngan sunod haakon.
Han pakabatihin ni han batanon, linmakat hiya nga mabidoon, kay riko hiya. Niyan nagsiring hi Hesus han iya mga tinunan.
Nasiring ako ha iyo, magkukurin riko in pagsuludan ginhadian han langit. May ada pa ako lain nga igsisiring ha iyo, mas makuri para hin riko in pagsuludan ginhadian han Diyos, kay hin kamilyo hin pagsuho tataranugan hin dagom.
Han pakabatehan iya mga tinunan, nahipausa hira, nagpakiana hira.
Hinuman nga yanin matataluas.
Gintutukan hira ni Hesus ngan ginbaton.
Diri ini nahihimo hin mga tao, kundi parahan Diyos nahihimo an nga tanan.
Niyan nagyakan hi Pedro.
Ginoo kita ah, ginbayaan namon ang nga tanan ngan sinmunod kami imo. Ano manin amon maangkon?
Nagsiring haira hi Hesus.
Nasiring ako haiyo hini. Kung lumingkod na ang anak ang tao, didtuhan langit nun niya nga trono, didtuhan bago nga kalibutan, malingkod ha trono liwat kamo nga dosi nga akong mga tinunan, hinpaghukom han dosi nga mga tribuhan Israel, nganan nga tanan nga binmayahin mga balay, kabugtuan o mga kaganak o kabataan o mga umatungod ha akon, makarawat hin labaw pa hin usa ka gatos kapilo, ngan tatagan pahan kinabuhi nga dayon. Kundi damo in mauurhi nga nag-uunaya na, ngan damo in mauuna nga nauurhi ya na.
Mateo, Kapitulo 20.
Ang ginhadian han langit, sugad han tag-iya hin umahin mga ubas, nga timprano pahaaga lin makatpangita hin mga tao, nga iya susuhulan hin pagtrabaho ha iya rubasan. Nakigsabot hiya pagbayad haira, han nahi aaraan nga suhol, nga usa ka salapian usa ka adlaw, ngan ginsugo hira ngadto han iya urbasan. Ginmawas liwat hiya ngadto ha merkado ha may alas 9 han aga, ngan nakakita hiya hin mga tao nga nagkakatok daw didto, ngan waray mga trabaho. Sanglit ginsiring niya hira, pagtrabaho man kamo ha akon urbasan, ngan tatagan ko kamo hin angay nga suhol. Ngan kinmadto hira, niyan ha pagka alas 12, ngan liwat ha alas 3, amog gihapon ang ginbuhat niya. May mga alas 5 na hankulop han pagkanto niya liwat ha merkado. Hingkitan niya in iba pa nga mga tao nga nagkakatok daw lagi hapon didto. Kay ano nga kinakaragan niyo ang bugos nga adlaw dinhi nga waray gimbubuhat? Nagpakianah ya haira, binmaton hira, kay waray man nagpatrabaho ha amon. Ginsiring hira niya, Kung amo ito, kadtuliwat ka mo pagtrabaho ha akon urbasan. Han pagkakulop na, ginsiring hantag iyan iya tinapuran. Taugaan mga nagtrabaho ngan taghirahan ira suhol. Unaha pagbayad adton mga orhi magtrabaho, ngan orhi adton mga una magtrabaho. Gintagan hintag-usa kasalapian mga tao nga nagtrabaho alas 5 na hankulop. Sanglit han pagdaop na hinpagkarawat han suhol, an mga tao nga una magtrabaho, nagunahuda hira nga darudakuan ira kakarawaton, kundi tinagan liwat hira hintag-usa kasalapian kada usa. Ginkarawat nira an ira suhol, nga nagtikang hira hinpagngurutob kontra hantag-iyahan urbasan. Nagsiring hira, iini nga mga tao nga orhi magtrabaho, nagtrabaho sulod hin usa ka oras la, samtang kami nagtrabaho bugos nga adlaw, nga nagantusan kapasohan adlaw. Kay ano nga gintagan mo hira parihuhan iginhatag mo haamon? Ngan ginbaton hantag iya an usaha ira, sangkay pamati daw, waray ako maglimbong haimo. Diba inmoyon kahin usaka salapi nga suhol in usaka adlaw nga pagtrabaho? Yana, karautan imo suhol ngan uli haiyo. Karuyag kutagan an orhi na magtrabaho hin pariho nga suhol han akon iginhatag haimo. Waray bangay an ako katungod paggamit han akon kwarta sugad han akon karuyag? Una o baka ba tungod han akon kamahinatagon?
Ngan gintapos ininisos hin pagsiring.
Sanglit, mayo una adton mga orhi, ngan mau orhi adton mga nahiuna.
Samtang nasagka Hesus ti pagkadto ha Jerusalem, ginlain niya ang dusi nga mga tinunan, ngan ginhilit hira hin pagsiring.
Pamati ka mo, matukad kita ngadto Jerusalem, di nigtutubyan ang anak ang tao ngadtohan mga kamot ang mga punong kapadian, ngan mga magturot dohang balaod. Ere paguhukman hiya ha kamatayon, ngan igtutubyan hiya ha mga hintil. Pagbibiay-biayon, paglalatubon, ngan igraraysang hiya ha cross. Kundi mababanhaw hiya ha ikatulo kaadlaw.
Niyan kinmadto kan Hesus an iroy han mga anak ni Zebedeo, upod an iya mga anak nga lalaki, ngan yin mukbuha iya ngan may ada niya pinangaro, nagpakianahi Hesus ha iya.
Ano an imo karuyag?
Binmaton hiya.
Igsaad gad ha akon nga palilingkuron mo ini nga duduha ko nga mga anak, ha imo tuo ngan ha imo wala kun maghadi ka na.
Nagbaton hi Hesus ha ira.
Diri kamu maaram kung ano ang iyo pinangangaro. Makakainom ba kamu hankupahan mga pagantos nga hadiri maiha ako ni Imnan?
Makakahimo kami.
Binmaton hira. Ginsiring hira ni Hesus.
Matuod, makakainom kamuhan akon kupa. Kundi waray ako katungod hinpagpili. Kung hinuan malingkod ha akon tuong han ha akon wala. Ini nga mga dapit para inihadton gin andaman han akon amay.
Han pakabatihin ni han iba nga napulo nga mga tinunan, nagkasisinahira han duha nga magbugto. Sanglit ginterok ni Hesus hirangatanan ngan ginsiring.
Maaram kamo nga an mga punuan han mga pagano may gahuman ira mga tao, nganan ira mga pangulo nagahadi ha ira. Kundi diri ini amo nga paagi an angay niyo sundon, kun may usaha iyo nga karuyag maginlabaw, kinahanglan magin surugoon hiyahan iba. Ngan kun may usaha iyo nga karuyag magin gilalabawi, kinahanglan magin uripon hiyan iyo. Sugad han anak han tao nga waray makanhin pagpaataman, kundi hin paghatag han iya kinabuhi para hin pagtubos hindamo nga mga tao.
Han nabayan na Hesus ugan iya mga tinunan han Heriko. Ginsunod Hesus hindamo nga mga tao. May duha nga buta nga nalingkod haligid handalan nga nakabati nga Hesus nalabay. Sanglit nagtikang hira pagguliat.
Anak ni David, kaluigad kami!
Ginbusaan hirahan mga tao ngan ginpahilom hira. Kundi dinmugang lalugod hira pagguliat.
Anak ni David, kaluigad kami!
Hinmunong hi Hesus ngan gintawag hira.
Ano an iyo karuyang nga buhatong kuha iyo?
Nagpakianahiya. Binmaton hira.
Ginoo, karuyag namon nga makakita kami.
Naluoy hi Hesus ha ira, ngan ginkamkam an ira mga mata. Nakakita dayon hira, ngan sinmunod hira ha iya. Mateo, Kapitulo 21. Hanti kahirani na hi Hesus ug an iya mga tinunan han Jerusalem. in mabutira habit fahe, habukidhan mga ulibo. Ginpauna ni Hesus in duhahan iya mga tinunan, upod ini nga tugon.
Kadto kamo habaryo nga inaatubang niyo, ngan hiaagian dayon niyo in hinigtan nga asno upod an iya nati. Hubari niyo ngan dadangan hi. Ngan kun may ada magpakianaha iyo, sig nga niyo hiya, ginkikinahanglan inihan Ginoo, ngan ipadadara dayon ha iyo.
Nahinabu ini ba si matuman an iginsering han manaragna.
Sumati an syudad han siyon, maabot yana nga dahaimo an imuhadi. Mapina ubsanon hiya nga nasakay hin asno ughan iya nati.
Sanglit lin makat an mga tinunan nga gintuman nira an iginsugo ni Jesus haira. Gindara nira an asno nga an nati. Ngan ginhapinan nira han ira mga kurugpos ngan sin makay hi Jesus. Anda ko nga hugpuhin mga tawo nagbita didahadalan han ira mga kurugpos samtang an iba nangutod hin mga sangahin mga kahoy ngan iginkatag nira hadalan. Nagguliat ang mga tawo nga nag-uunakan Jesus ngan an mga nagsusunod ha iya.
Dayawon na nanak ni David! Dayawon han Diyos hiyangan na kani hangaran han Ginoo. Dayawon ang Diyos.
Han pagsunod na ni Jesus han Jerusalem, narigumok ang bugos na syudad, nagpakiana ang mga tao.
Hino man inihiya.
Binmaton ang hugpuhan mga tao.
Amo ni Jesus ang manaragna nga taga Nazareth, na Galilea.
Sinmulo di Jesus ang templo nga gintabog niya ang nga tanan nga namamalit nga nagbabaligya dito. Nga pinamalintong niya ang mga lamisahan mga magbaralyuhin kwarta nga ng mga bangkilyuhan mga nagbabaligyahin mga sarapate. Nagsiring hiya haira.
Igin surata kasuratan nga ang Diyos nagsiring. Tatawgonan akong templo nga balayhin pagampo. Kundi ginhimo niyo ini nga taguan hin mga tikasan.
Gindara nga daha iya dito ha templo ang mga butangan ang mga lulid. Ngan gintambal niya hira. Nasina ang mga punuhan kapadian ngan ang mga magturutduhan balaod. Han pakakita nira han mga urusahon ng mga butang nga iya ginbuhat. Ngan han kabataan nga naggugulyat ha sakob han templo.
Dayawon ang anak ni David!
Sanglit nagsiring hira kan Jesus.
Nabati ka ba ang ira giniyaya kan?
Oo, nabati ako.
Binmaton hi Jesus.
Waray ba niyo mabasa ang kasuratan nga nagsiring? Gintutuan nimo ang kabataan nga ang mga minasusan paghalad hinhingpit nga pagdayaw.
Binayaan hira ni Jesus nga ginmawas hiyahan syudad nga tuhabitan niya. Nga didto magpalabay hiyahan gabi hin pagpahuway. Han pagkaaga na, han pagbalik ni Jesus ngadto ha syudad, ginutom hiya. Nakakita hiya hinkahoy nga igos haligid handalan, ngan gindaop ini niya, kundi ware niya hinagian nga bunga, kundi mga dahon la, sanglit ginsering niya ang kahoy.
Dere kanagod mamumunga.
Ngan nalaya dayon ang kahoy, nakakita hini ang mga tinunan ngan nahipausa hira. Nagpakianahira.
Kay ano nga nalaya man dayon ang igos?
Tigam ni niyo ini.
Binmaton hi Jesus.
Kun matuula kamo ngan diri magruha-duha, makakahimo kamo han akon ginbuhat hini nga igos. Ngan diri la ini kundi makakasering pangani kamo nga dahini nga bukid, magabot ka ngan patinhulog ngan tuhadagat, ngan mahihimo ini. Kung natuo ka mo, kakarawaton niyo ang bisan ano nga iyo pangaroon didahin pagampo.
Binmalik hi Jesus ngadto han templo. Han nagtututdo hiya, hinmaraniha iya ang mga punuhan kapadian ngan ang katigurangan ng mga Hudeyo, ngan nagpakiana.
Ano ani mo katungod hin pagbuhat hini nga mga butang? Hino ang naghataghay mo hini nga katungod?
Binmaton hi Jesus haira.
Mapakia naman ako ha iyo hin makausala, ngan kon makabaton kamo, pagsusumatan ta kamo kung ano ang akon katungod, hin pagbuhat hini nga mga butang. Din man tikang ang katungod ni Juan hin pagbunyag, tikang ba sa Diyos o tikang bahan mga tao?
Nagtikang hirahin paglaro lang tugi.
Anuman ang aton igbabaton. Kung ba maton kita, tikang sa Diyos, masiring hiya aton. Kaya naman nga waray kamu tumukan uwan. Kundi kung sumiring kita, tikang nga mga tao, mahadlo kita ang pagbubuhaton ng mga tao aton, kay maaraman nga tanan nga manarag na yuwan.
Sanglit ginbaton nira hi Jesus.
Dere kami maaram.
Nga nagsiring hiya haira.
Dere ko manliwat kamu pagsusumatan kung ano ang katungod ko hinpagbuhat hini nga mga butang. Yana, ano man ang iyo paghunahuna? May adahad to tao nga may duha nga mga anak nga kalalakinan. Ginkadto ni an magurang nga ginsiring. Anak, pagtrabaho yana nga adlaw haarubasan. Binmaton inihiya. Diri ako magtartrabaho. Kung dinaliwat an iya hunahuna, nga kinmadto iya haarubasan. Niyan an amay kinmadtohan manghod nga anak. Nga amog gihapon an iya ginsiring. Oo, makadto ako. Binmaton hiya. Kundi warahiya makadto. Hinuman haira nga duha ang nagtuman han karuyagan amay nira.
Binmaton hira.
An magurang.
Susumatan ta kamo.
Nagsiring hi Jesus haira.
An mga parasukot hinbuhis ngan an magraot nga kababayinan. Mahiuuna pa haiyo hinpagsulod han ginadian han Diyos. Kay kinman haiyo hiwan nga parabunyag hinpagtuddo haiyo han matado nga aragian. Ngan waray kamo tumuo haiya. Kundi tinmuo haiya ang mga pragsukot hinbuhis. Ngan an magraot ka babayinan. Bisan nga ni kamo, kahuman niyo pakakita, waray gihapon kamo magbasol ngan magtuo haiya.
Nagsiring hi Jesus.
Pamati kamo hinlain nga pananglitan. May adahad to tag-iya hintuna nga nagumahin ubas. Ginalad niya an uma. Nagbuho para hinmulino hinpagpii. Nga nagtindog hintaas nga lantawan. Katapos, ginpaagsahan niya hin mga saop ito nga urubasan. Nga naglakaton hiya. Pag-abot na han panahon han panguhan mga ubas, ginsugo niya in iya mga uripon ngadtuhan mga saop hin pagkuhan iya bahid. Kundi gindakop han mga saop an iya mga uripon, ginbalbag nira an usa, ginpatay an ikaduha ngan ginbato an iba. Nagsugo liwat ang tao hin iba pa nga mga uripon, labaw pakadamuhan siyahan, kundi amog gihapon ang gimbuhat hairahan mga saop. Hakatapusan, ginsugo niya ngadtuha ira an iya anak nga lalaki. Nagsiring hiya, hawaray ruwa duha tatahuron nira an akon anak. Kundi ang pakakitahan mga saop han anak, mahinsiring haira, anak inihantag iya. Tana, pataya tahiya, nga naang kununtaan urubasan. Sanglit gindakup nira an anak, iginlabo gagawasan urubasan, ngang gimpatay nira. Niyan kung umabot na ang tag-iya han urubasan, anuman ang iya bubuhaton han mga saop.
Nagpakiana hi Jesus, binmaton hira.
Papatayon gud niya adto nga magraot nga mga tao, ngan paagsahan niya an urubasan hin iba nga mga sao, nga makakahataga iya han iya bahin haigo nga panahon.
Ginsiring hira ni Jesus.
Waray ba kamo makabasa han siringhan kasuratan? An bato nga iginsalikway han mga magtrindog nga waray gamit na himulugod nga importante nga bato? Ginbuhat ini han Ginoo, pagkaurusahon gud pagkiton. Sanglit nasiring ako haiyo.
Nagpadayon hi Jesus.
Kukuhaon ha iyo ang ginhadian han Diyos, ngan ihahatag ha mga tao nga makakahimo hinangay nga mga bunga, masasamad ang mahulong nga dahini nga bato, ngan mapipisa ang mahulugan hini nga bato.
Nakabatihan mga pananglitan hi Jesus han mga punuhan kapadian ngan an mga pariseyo, ngan nakasabot hira nga nagyakan hiya mahitungod ha ira. Sanglit nagtinguha hirahin pagdakop ha iya, kundi nahadlok hirahan mga tawo nga nakilala kan Hesus nga usahiya nga manaragna. Mateo Kapitulo 22. Ginmamit gihapon hi Hesus hin mga pananglitan han iya pagyakan ha mga tawo.
Ang ginhadian han langit suga din hadi nga nagandam hin kumbiti han pagkasalpara han iya anak nga lalaki. Nagsuguyahan iya mga surugoon hin pagsumat han mga dinapit nga makadto na hirahan kumbiti, kundi waray inihira maruyag hin pagtambong. Sanglit nagsuguya hin iba nga mga surugoon upod ini nga tugon. Sumati an mga dinapit nga andam na an akon kumbiti. Ginihaw na an akon mga baka ngan pinatambok nga mga nati, ngan andam na an nga tanan. Kadi na kamu akumbiti han pagkasal. Kundi nagpakabungol la an mga gindapit nga nagpadayon lahan ira mga buruhaton. Kinmadto haiya umaan usa, ngan haiya tindahan an usa, samtang an iba nagdakophan mga surugoon, ginbalbag ngan pinanmatay nira. Duro an kasina han hadi, ginsugo niya an iya mga sundalo hin pamatay hadton nagpatay han iya mga surugoon, ngan ginsunog an ira syudad. Niyan gintawag niya an iya mga surugoon ngan ginseringhira. Andam na an akong kumbiti han pagkasal, kundi diri angay hini an gindapit ko nga mga tao. Yana kadto kamo ha mga kadalanan, ngan dapitan niyo ngadto han kumbiti an nga tanan nga mga tao nga ikita niyo. Sanglit kinmadto ha mga kadalanan an mga surugoon, ngan gintirok an nga tanan nga mga tao nga irahin agian. An magupay sugan man an magraot, ngan napunuhin mga tao an dapit nga ginkumbitihan. Sinmakob an hadi hin pag-usisa han mga gindapit, ngan hingkitan niya in tao nga waray magbado hin bisti para hin pagkasal. Nagpakian ha iya an hadi. Sangkay, ginunan-on nimo hin pagsulod din hinga waray ka man bisti para hin pagkasal. Kundi waray magtingog ang tao. Niyan ginsiring hanhadi an mga surgoon. Gapusan niyo an iya mga kamot ngan mga tiil. Ngan ilabog hiya ngad tuhan kasisidman hagawas. Dito magtatangi siya ngan manliligot an iya mga ngipon.
Ngan gintapos ni Jesus hin pagsiring.
Kay damo an mga gindapit kundi guti ay la an mga ginpili.
Linmakat ang mga Pariseo nga naghunahuna hirahin pagbitik kan Hesus pinaagihin mga pakiana. Nagsugo hirangadto kan Hesus hinpirahan ira mga tinunan, ngan pirahan mga sakop ni Herodes, nagsiring hira.
Magturot do, maaram kami nga nagsusumatkahan kamatuuran. Gintutot do mo ang kamatuuran mahitungudhan ka ng Diyos kaburuton parahan mga tao. Hinwaray kabaraka kung ano ang ginunahunahan mga tao. Kay diri ka nagtatagadhan kahimtanghan mga tao. Sanglit pagsumati daw kami kung ano ang imo pagunahuna. So pagbahaton balaod o diri ang pagbayad hinbuhis ngadtuhan imperadorhan Roma.
Kundi nakasabot hi Jesus han ira maraot nga panunahuna. Sanglit nagsiring hiya.
Mga salingkapaw, kay ano nga nagtatalinguha kamo hinpagbitig haakon? Pakita adaw ako hinkwarta nga ibinabayad para hinbuhis.
Gindadan hiyanira hinkwarta nga salapi, nga nagpakianahiya haira.
Kaday bayhon og ngaran ininaanhi.
Kanan, imperador.
Binmaton hira, sanglit nagsiring Hesus haira.
Kun amo ito, ibayad ngad tuhan imperador ang kanan imperador, ngan ibayad man ngad tuhan Diyos ang kanan Diyos.
Han pakabati nira hini, nanhipausa hira, binayaan nira hiya ngan nagkalakat hira. Hito manta nga adlaw, kinmadto kan Hesus inpira nga mga Sadusiyo, amo inihiraan na siring nga waray pagkabanhaw ang mga minatay. Nagsiring hira.
Magturutdo, nagtutdo hi Moises. Kung mamatayin tao nga waray niya anak, kinahanglan asawahon han iyabugto ang balo nga babae, basi mamayada nira mga anak para han namatay. Niyan, may pito nga magburugto nga kalakinan nga nagukoy hadto dinhi. Nangasawa ang gimamagurangi han namatay nga waray anak. Sanglit ang iya asawa nga balo, ginpangasawa han iya bugto. Amuliwat ini ang nahanabu han ikaduha nga bugto, han ikatulo, hasta nga duhan ikapito. Hakatapusan, namatay man ang babae. Niyan, haadlawan pagkabanhaw, kanay man hiya asawa, kay nangasawa man ang nga tanan ha iya.
Ginbaton hira ni Hesus.
Pagkasayop niyo, tungod ini nga diri kamu maaram han kasuratan o hanggaw man Diyos. Kay kun mabanhaw na ang mga minatay, sugad na hirahan mga anghel halangit, nga diri na mag-aaragsawa ang kalalakinan ngan kababayinan. Niyan, mahitungod han pagkabanhaw han mga minatay, waray ba niyo mabasa ang ginsiring han Diyos sa iyo? Kay nagsiring hiya, ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ngan ang Diyos ni Jacob. Kariyag signun hini, nga Diyos hiyahan mga buhi, derihan mga minatay.
Han pagkabati hini han mga tao, nanhipausa hirahan iya pagturunan. Nagkausa nga hugpo ang mga Pariseo han pagkabati nira nga ginpahilom ni Jesus ang mga Saduseo. Nganin usaha ira nga magturot duhan balaod, karuyag magbitik kan Jesus, pinaagihin pakiana. Nagpakiana hiya.
Magturot do.
Ano ang gidadakoy nga suguhan balaod?
Binmaton hi Hesus.
Kinahanglan higugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios, habugos mo nga kasing-kasing, habugos mo nga kalag, ngan habugos mo nga hunahuna. Amo ini ang gidadakoy nga labi ka importante nga sugo. Sugad hini ang ikaduha hing ka importante nga sugo. Kinahanglan higugmaon mo ang ikasitaw, sugad han imo kalugaringon. Dida hini nga duha nga sugo nasandig ang bugos nga balaod ni Moises, ngan ang mga pagturunan han mga manaragna.
Han katirok na han mga Pariseo, nagpakiana hi Hesus haira.
Ano ang pagunahunan ninyo mahitungod ang Mesiyas? Kanay man hiyatulin.
Binmaton hira.
Kan David.
Nagpakiana hi Hesus.
Kay anuman nga nagaghat ang Espiritu kan David, pagtawag haiya nga Ginoo. Kay nagsiring hi David. Nagsiring ang Ginoo ngantuhan akon Ginoo. Lengkod din hiya akon tuo, tubtob nga ibutang ko ang imo kaaway, haubos han imo mga tiil. Sanglit kung gintawag man hiya ni David nga Ginoo, uunan hun man nga tawgon ang Mesiyas nga tuli ni David.
Waray hira makabaton kan Hesus hinbisan usa ka pulong. Nganti kang hadtong adlaw, waray na nagpasipara hin pagpakiana haiya. Mateo, Kapitulo 23. Niyan nagsiring hi Hesus ha mga tawo ngan haiya mga tinunan.
An mga magturod duhan balaod ngan an mga Pariseo amo an tinagan hin gahum hin paghubad han balaod ni Moises. Sanglit kinahanglan tuman ngan sundon niyo an nga tanan nga igimpapabuhat ni rahaiyo. Kundi ayaw pagsubdan ira mga buhat kay diri nira ginbubuhat an ira ginwawali. Nagbubutok hira hin magbugat nga mga darad-on ngan ira ini igin papapasan han mga tawo. Kundi diri nga ninagamit bisa naman la usahan ira tudlo in pagdarahito nga mga darad-on. Kinbubuhat nira an nga tanan base lahikit an hirahan mga tawo. Kita ahin kahalapad nga mga banda diin aadain mga sinurat nga bersikulo hang kasuratan ngay binutang ha ira mga agtang ngan mga butkon. Nan kita ahin kahiglaba han mga lagwas han ira mga panapton. Karuyag nira ang gimaupayin ng mga lingkuran ha mga kumbiti, ngan ang linain ng mga lingkuran ha mga sinaguga. Karuyag nira nga yumukbo ha ira ang mga tao didto ha mga batabuan, ngan tawgun hira nga mga magturutdo. Diri kinahanglan tawgun kamo nga magturutdo, kay magburog tula kamo nga tanan, ngan uusala ang iyo magturutdo. Ngan diri kinahanglan tawgun niyo nga amay, ang bisan hino din hiatuna, kay uusala ang amay niyo halangit. Ayaw kamo pagpatawag nga pangulo, kay ang Mesiyas la ang iyo pangulo. Kinahanglan mahimo nga iyo surugoon ang gilalabawi ha iyo, adton magpahitaas han iya kalugaringon, pauobson, ngan adton magpapaubos, pagpapahitason. Kama kaharadlok para ha iyo, mga magturod duhang balaod ngan mga Pariseo. Mga saling kapaw, ginsasadan niyo ang porta ngad tuhan ginadian han langit, hatubangan han mga tao. Kundi diri kamo ngahaw nasulod, ngan gindidid an paniyo an mga tao hin pagsulod. Kama kaharadlok para ha iyo, mga magturod duhan balaod ngan mga Pariseo. Mga saling kapaw, nasingabot kamuhan mga balo nga kababayinan, ngan nagtitikas kamuhan ira mga puruyanan, ngan katapos napasangil kamu pamatbat hin higlabang mga pangadion. Tungod dini, makalilisang an ihahatang nga sirot ha iyo. Kama kaharadlok para ha iyo, mga magturod duhan balaod ngan mga Pariseo. Mga saling kapaw, ginsasakay niyo ang kadagatan ngang ginlalatas ang katunaan, pagkabighin usala katawo. Ngan kung nakakabig na niyo, ginihimo niyo nga labihin katakos sa impyerno kayhan iyong ahaw. Kama kaharadlok para ha iyo, mga butang magturugway, igintutod niyo, kung magsumpa in tao pinaagihan templo, dirihiya mapipirit in pagtuman han iya saad, kundi kung magsumpa hiya pinaagihan bulawan, nga aadahan templo, mapipirit hiya hin pagtuman. Mga butang ang mga lurong, hain labaw ka importante, ang bulawan o ang templo ba nga nagsasantos ang bulawan? Igintutod duliwat niyo, kung magsumpa in tao pinaagihan altar, diri hiya mapipirit pagtuman na niya saad. Kundi kung magsumpa hiya pinaagihan halad nga aadaha altar, kinahanglan magtuman hiya. Pagkabutagod niyo, hain in labaw ka importante, ang halad o ang altar ba nga naguuray ang halad? Sanglit kung nagsusumpa in tao pinaagihan altar, nagsusumpa hiya pinaagihini. Ngan pinaagihan nga tanan nga halad, nga aadahini nga altar. Ngan kung nagsusumpa in tao pinaagihan templo, Nagsusumpahiya pinaagi hitungan pinaagihan Diyos nga naguukoy didahan templo. Ngan kung nagsusumpahin tao pinaagihan langit, nagsusumpahiya pinaagihan tronohan Diyos. Ngan pinaagiha iya nga nalingkod didahini nga trono. Kama kaharadlok para ha iyo, mga magturod dohan balaod ngan mga Parisiyo, mga saling kapaw, ihinahatag niyo sa Diyos an ikanapulo nga bahin. Bisan han mga panakot, sugad han herba buena, han anis ngan han kanila, kundi gimpapabayan niyo ang labaw pakaimportante nga mga pagturunan han balaod. Sugad han katadungan, pagkaluoy ngan pagkatangkod, angay niyo pagbuhata ini ngan diri pagpasibayan an iba. Butang nga mga magturugway, ginsasara niyo ang langaw tikang han iyo irimnon, kundi gintutulon niyo in kamilyo. Kamakaharadlok para ha iyo, mga magturod doang balaod ngan mga Parisiyo, mga saling kapaw, ginlilinisan niyo ang gawasan iyo tasa ug plato, samtang mga puno ini han mga butang, nga iyo na agaw pinaagihin panlupig ngan kahalot. Mga butang nga Parisiyo, linisi anay ang sulod han tasa ngan magmamalinis liwat ang gawas. Kamakaharadlok para ha iyo, mga magturod doang balaod ngan mga Parisiyo, mga saling kapaw, sugad kamuhin mga lubnganan nga pinintaran hin busag, nga maupay pagkiton hagawas, kundi punuhin tulan hin mga patay ngan hindunot nga mga lawas sa sulod. Haamo man nga paagi, nakikitahan nga tanan nga maupay kamu hagawas, kundi puno kamuhin mga pagkamalabyaw ngan mga salah sa kub. Kamakaharadlok para ha iyo, mga magturod ang balaod ngan mga Parisiyo, mga saling kapaw, nagihimo kamuhin makaruruyag nga mga lubnganan parahan mga manaragna, ngan gin-aadornuhan pa niyo ang mga monumento hadton mga magupay ang kinabuhi. Ngan nasiring kamo, kung kami ang nabuhi han panahon han amon mga kapuyapuyan, diri unta namon ginbubuhat ang ginbuhat nira hin pagpatay han mga manaragna. Hapagyakan niyo hini, inuuyunan niyo nga kamo mga tulin hadton nagpatay han mga manaragna. Sanglit padayunan ngan tapusan niyo ang gintikangan han iyo mga kapuyapuyan. Mga halas, ngan mga anakin mga halas, oonanhon niyo pakalikay han sirot han impyerno. Sanglit na sering ako ha iyo, ipadadar ako ha iyo in mga manaragna, mga makinaadmananon, ngan mga magturotdo. Pagpapatayon niyo ang iba ha ira, igraray sang akros ang iba, paglalatobon ha iyo mga sinagoga ang iba, ngan pagbubukuron niyo hiratikang hausa nga bungto, ngadtuhan iba. Tungod dini, mahingangad ha iyo ang sirot ang pagpatay han nga tanan nga mga tao nga waray sala. Tikang ang pagpatay kan Abel nga waray sala ngadto kan Sakarias nga anak ni Barakias nga ginpatay niyo didto habot nga han altaran templo. Nasaring ako ha iyo, ang sirot tungod dini nga tanan nga pamatay mahingangadahan mga tao hiniya na nga panahon. Jerusalem, Jerusalem, ginpatay mo ang mga manaragna, ngan ginbato mo ang mga sinugo nga iginpadarahan Diyos nga dahai mo. Pagkadamo na nga higayon nga karuyag ko hin paggakos han nga tanan nga imo mga tawo, sugad han pagtiro kin ugang han iya mga piso ha ilarom han iya mga pako, kundi waray katumugot ha akon. Yana babayaan an nga tanan han imo templo ngan waray masasalin. Nasering ako ha imo, tikang yana diri ka makakakita ha akon tubtog nga masering ka. Paglipayon han Diyos hiya nga nakan ni hangaran han Ginoo.
Mateo, Kapitulo 24. Ginmawas si Jesus ngan samtang nabayahiya han templo. Dinmaop ha iya an iya mga tinunan ngan ginpahinumdum hiya han mga balay han templo. Nagsiring hiya,
maupay nga hingkit an niyo ini nga tanan. Kay nasiring ako ha iyo hini, waray usa nga bato dinhi nga mahibibilin ha iya hinmumutangan. Titimpagon an nga tanan.
Han nalingkod hi Jesus dito han bukin han mga ulibo, hinmilit hin paghirani ha iya an iya mga tinunan, naghangyo hira.
Pagsumatigad kami kunsan o mahinanabu ini nga tanan, ngan kun ano ang tigaman han imo pagbalik, ngan han katapos han kalibutan.
Binmaton hi Jesus,
pagbantay kamo ngan ayaw kamo palimbong bisan kan kanay, kay makan hiya akon ngaran indamo nga mga tao ngan masering. Amo ako ang Mesiyas, ngan malilimbungan indamo nga mga tao. Makakabati kamuhan aringasa hin mga araway nga higrani ha iyo, ngan ansumat hin mga araway nga higrayo. Kundi ayaw kamu kalisang, kinahanglan mahinabo ini nga mga butang, kundi diri karyag signon nga amo na ini an katapusan. Mag-aaro-aragway an mga nasod ngan magpapagubat-gubat an mga ginhadian. Magkakamayada mga kagutom ngan mga linog hangatanan nga dapit. Ini nga tanan sugadan siyahan nga mga kasakit nga babation hinti pag-aranak. Niyan dadakpon ngan igtutubyan kamo basi kamo pagsirutan, ngan papatayon kamo. Pagdudumtan kamo han nga tanan nga mga tao tungod haakon, damo in mabayahan ira pagtuo hadto nga panahon. Magpapalingulingo ngan magpapadumot-dumot hira. Niyan maabot in damo nga buwaon nga mga manaragna ngan damo an malilimbungan nira. Tungod kay magsasarang ang karatan, mahagkot ang gugmahan kadam-an nga mga tao, kundi matatalwas ang magpadayon, tubtob hakatapusan, ngan ini nga maupay nga sumat mahitungod han ginhadian, igwawali habugos nga kalibutan hin pagpamatuod, han nga tanan nga katawhan, ngan amo na ang pag-abot han katapusan. Niyan makita kamuhan makaharadlok nga taranawon nga ginhinami di Daniel nga manaragna, ngan matindog ini didto hambaraan nga dapit, parahan magbarasa, hibaroi ang kahulugan hini. Niyan adton mga aad to haudiya, kinahanglan kumalagiw ngad to hakabukiran. Kinahanglan diri na lumusad hin pagkuhan iya mga higamit, hasakubhan iya balay. Ang tao nga aad to han atuphan iya balay. Kinahanglan diri na umuli hin pagkuhan iya kurugpos, ang tao nga aad to hauma. Kamakalilisang hito nga mga adlaw parahan mga burod, nganhan mga eroy nga may minasusan. Pagampo kamo sa Diyos, nga diri unta itumanan iyo pagkalagiw hapanahon han kahagkot, ngan kamauran o haadlaw nga iparahuway. An kasamok hadto nga panahon labaw pa kamakalilisang kayhan bisan ano nga nahinabutikang pahatinikangan han kalibutan nga dayana nga adlaw, ngan waray na sugad hini nga mahinanabo. Kun digin pahalipot na han Diyos an kamaiha hini nga mga adlaw, kay kun waray pa, waray kun ta mabubuhi. Gin pahalipot ini tungod han iya mga pinili. Niyan kun may magsiring ha iyo, kita a, iini na an Mesiyas, o aadto hiya didto. Ayaw kamutuod ha iya. Kay mapakita in buwaon nga mga Mesiyas, ngan buwaon nga mga manaragna, magpapakita hirahin dagko nga mga tigaman, ngan mga urusahon hin paglimbong, kun mahimo han mga pinilihan Diyos. Tigam ni niyo, daan kuna kamo gimpasidaanan hini. Sanglit, kun magsiring hira ha iyo, kita a, aadto hiya kamingawan, ayaw kamo pakadto. O kon magsiring hiraha iyo, kita a natago hiya dinhi, ayaw kamo tuod. Kay maabot an anak han tao sugad hin kikidlat nga naidla pabugos nga langit, tika nga sinirangan ngadto katundan. Kon hain an mga patay nga lawas, aadto man magtitirok an mga agila. Katapos han kasamukan hadto nga panahon, magsisirum an adlaw, diri na malamrag an bulan, magkakataktak an mga bituon tikang halangit. Ngan masimang han irahin aaraan nga agianan ang mga kagamhanan dito kaluagan na kaitasan. Niyan, hikikit ang halangit ang tigaman ng anak ang tao, ngan mananangis ang ngatanan ng mga tao hantuna, nga makita hirahan anak ang tao, nga maabot habaw-baw ang mga dampog ang langit, punuhin gahom o himaya. Patutungkon ang dako nga trumpeta, ngan pakakadtuon niya ang iya mga anghel, ngadtuhan upat nga mga sidsid hantuna, ngan pagtitirukon nira ang iya mga pinili, tikang habugos nga kalibutan. Pag-aram kamuhin pagturun ang tikang hankahoy nga igos, kun lapyo pa ang mga dahon ngan linghod pa ang iya mga sanga, ngan magtikang na panaringsing. Maaram kamo nga hirani na ang panahon han kamapaso. Haamo man nga pagkaagi, kun hikit ang naniyo iningatanan, mahibabaro kamo nga hirani ay nahiya, aadanagod hagang haan. Hinumdumi ininiyo, mahinanabo ini nga tanan nga diri pa mapatay an nga tanan nga mga tao hini nga katulinan. Magpapapas pa ang langit nga nantuna, kundi magpapabilin ang akon mga pulong. Kundi waray maaram kung saan umaabot ito nga adlaw ug takna, bisan ang kaanghilisan halangit, bisan nga ni ang anak, kundi ang amayla ang maaram. Ang pag-abot ang anak ang tao, masusugan ang nahinabuhang panahon ni Nui. Sugad han mga adlaw nga waray pa ang lunok, nagpinangaon nga nag-inirignom ang mga tao, nag-aragsawa ang kalalakinan ngan kababayinan, tubtuban adlaw han pagsulod ninuwihan arka. Waray makasabot ang mga tao kung ano ang nahinanabo nga dahang pag-abot han lunok, ngan igin anod hirangatanan. Amo man liwat ito ang mahinanabo kung umabot na ang anak han tao. Hito nga panahon, duha ka tao in magtatrabaho uma, kukuhaon ang usangan ibibilin ang ikaduha. Duha nga babayi in maggigiling hin pagkaon, kokohaon ang usa ngan ibibilin ang ikaduha. Sanglit pagbantay, kay diri ka mo maaram kung sano nga adlaw ang pagkanihan iyo Ginoo. Hinom dumiin niyo, kung maaram laan amay han panimalay hantak na ang pagabutan kawatan. Mag-aag mamantahya ngan diri matugot nga makasuludhan iya balay ang kawatan. Sanglit tungod hini, kinahanglan nga dayuday andam liwat kamo. Kay maabot ang anak ang tao hatak na nga diri niyo hiya pamumulaton. Sanglit, hinuman ang buutan ngan maaram nga surugoon. Amo hiya ang gintapuran han iya agaron hin panimangno han iba nga mga surugoon. Ngan paghatag haira pagkaon haigo nga panahon. Pagkamalipayon hito nga surugoon. Kun hapagulihan iya agaron, hiabutan hiya nga nagtutuman hini. Susumatan ta kamo hin tinuod. Itatapod han agaron nga dahini nga surugoon. An nga tanan niya nga katigayunan. Kundi kun maraot hiya nga surugoon, masering hiya ha iya ngahaw, maiha pa umulian akon agaron, ngan magtikang hiya pagtubalhan iya mga igkasi surugoon, ngan magpapatakasin pagkaon ngan pag-inom upodhan mga parahubog. Niyan mauli an agaron hini nga surugoon, haadlaw nga waray niya pagpapaabuta, ngan hatak na nga diri hiya maaram. Tatagtaron hiya han iya agaron, ngan paaagumon hiya han dadangatan han mga salingkapaw, dito magtatangi siya ngan manliligot hiya ang iya mga ngipon.
Mateo, Kapitulo 25.
Hadto nga adlaw ang ginhadian han langit, masusugad hinapulo nga kadaraganan, nga nagdarahan ira mga suga, ngan kinmantuhin pagtapuhan karaslon nga lalaki. Mga waray buot ang lima ha ira, ngan mga may ada buot ang lima. Nagdaraan mga waray buot han ira mga suga, kundi waray hira magbalon hin idurugang nga lana. Kundi nagdaraan mga may buot hin mga surudlan nga punuhin lana upunhan ira mga suga. Nalangan pag-abot ang karaslon nga lalaki, sanglit, pinamiraw ini nga mga daraga, ngan nanhinga turug. Han katut nga na, may ginmuliat, aadinaan karaslon, pakadina kamo ngan tapuan niyo hiya. Nagkamataan na pulo nga kadaraganan ngan ginandam nira ang ira mga suga. Niyan sinmiring ang mga waray buot ngadtohan mga may buot, tagigad kami han iyulana, kay nagtitikaparong nan amon mga suga. Binmaton ang mga may buot, ayaw, bangin diri masadang ang lana para ha iyo ngan haamon. Kadtulugod kamo hatindahan ngan palit kamo para ha iyo. Sanglit linmakat ang mga waray buot hin pagpalitin lana, ngan han paghilakat nira, in mabutman ang karaslon nga lalaki. Sin makob upod ha iya ngadtohan kumbiti han pagkasal ang lima nga mga daraga nga andam ngan ginsadhan ang porta. Waray pag-iha inmabot ang mga waray buot nga kadaraganan. Pasudla kami! Ginmuli at hira. Kundi binmaton ang karaslon, nasaring ako ha iyo. Dirigod ako nakilala ha iyo.
Gintapos ni Jesus ang pananglitan hin pagsiring.
Sanglit pagbantay kamo, kay diri kamo maaram han adlaw o han takna. Ang ginhadian ng langit masusugad hini. May adahad to usa ka tawo nga nakahunahuna hin paglakat ngadto hin langyaw nga dapit. Gintawag niya ang iya mga surugoon ngan igintapod haira ang iya mga hiagi. Gintagan niya ang tag sa haira hin puhunan sumalahan iya pagkatakos. Gintagan niya hin 5,000 pesos ang usa, 2,000 pesos ang ikaduha, ngan 1,000 pesos ang ikatulo. Kahuman linmakat hiya. Linmakat dayon ang surugoon nga kinmarawat hin 5,000 pesos ngan igin patigayon an iya kwarta, ngan nakadugang pahiyahin 5,000 pesos. Haamo man nga paagi, nakadugang pahin 2,000 pesos an kinmarawat hin 2,000 pesos. Kundi linmakat ang surugoon nga kinmarawat hin 1,000 pesos, nagbuhuya ngan taguon ang kwartahan iya agaron. Paghagos hin maiha nga panahon, inmuli ang agaron hini nga mga surugoon ngan nakigtuhay haira. Dinmaup ang surugoon nga kinmarawat hin 5,000 pesos dara ang dugang nga 5,000 pesos pa. Nagsiring hiya, agaron, naghatag kaha akon hin 5,000 pesos, kitaa, aadiliwat in lain nga 5,000 pesos nga akong pinakabuhian. Nagsiring an iya agaron, maupay ang imugin buhat, ikaw nga maupay ngan katatapuran nga surugoon. Tungod kay nasasarigan kahin pagpakabuhihin gunti ay nga kwarta, itatapod kuha imo in damo nga salapi. Pakadi hasulod ngan pakiangbit han akong kalipayan. Niyan sinmulod ang surugoon nga gintagan hin 2,000 pesos ngan nagsiring. Agaron, gintagan mo ako hin 2,000 pesos, kitaa, aadiliwat in dugang nga 2,000 pesos nga akong pinakabuhian. Nagsiring an iya agaron, maupay an imo ginbuhat, ikaw nga maupay ngan katatapuran nga surugoon. Tungod kay nasasarigan kahin pagpakabuhi hin guti ay nga kwarta, itatapod ko ha imo indamo nga salapi, pakadi hasulod ngan pakiangbit han akong kalipayan. Niyan sinmulod ang surugoon nga kinmarawatin mil pesos ngan nagsiring. Agaron, maaram ako nga makuri ka nga tao, nagaani kahan waray mo igtanom, nga nagtitirok kahan abot han umang nga waray mo igpugas. Nahadlok ako, sanglit, linmakat ako ngan gintago ko hatuna ang imo kwarta, kitaa, iini ang kwarta, waray ito ka ibani. Nagsiring ang iya agaron, maraot ngan hubya ka nga surugoon, maaram ka man kunta nga nagaani ako han waray ko igtanom, nga nagtitirok ako han abot han uma nga waray ko igpugas. Kay anuman nga waray mo igbutang habang ko ang akong kwarta, base ha akong pag-uli, karawton ko ang puhunan, upod ang patubo. Yana, kuhaan niyo ang kwarta ha iya, ngan ihatag ngadtuhan surugoon nga may napulo kayukot kapisos, kay tatagan hinlabaw pa ang ngatanan nga may adana, ngan mamamayada hiya labaw hang kasadangan. Kundi kukuhaon tikang ha iya, nga waray bisan pa ang guti ay nga ada ha iya. Mahitungod hini nga waray gamit nga surugoon, ilaabog hiya nga doha kasisid managawas. Dedto magtatangis hiya ngan manliligot hiya han iya mga ngipon. Kon makanhinaan anak han tao sugad nga hadi ngan upod niya an nga tanan nga mga anghel. Malingkod hiya didahan iya hadianon nga trono. Ngan pagtitirokon niya ha iya atubangan an nga tanan nga katawan han tuna. Niyan pagbabahinon niya hirahin duha nga pundok, sugad hin magmarangnuhin mga karnero. Kung ginlalain niya ha mga karnero ang mga kanding, ibubutang niya ang mga karnero ha iya tuo, ngan ang mga kanding ha iya wala. Niyan masaring ang hadi ngadtuhan mga tao ha iya tuo, pakadi kamo nga ginpakaupay han ako namay. Ngan karawta niyo ang ginhadian nga ingin andam para ha iyo tikang pahan kahimo ang kalibutan. Ginutom ako ngan iyo ako ginpakaon, inuhaw ako ngan iyo ako ginpainom. Waray na kilala ha akon ngan iyo ako kinarawat ha iyo mga balay. Lubas ako ngan iyo ako ginpanaptunan. Nasakit ako ngan iyo ako ginmangnuan. Napriso ako ngan iyo ako ginbisita. Niyan mabaton ha iya ang mga magtadong, Ginoo, kakanungani kami kita ha imo nga ginugutom ngan ginpakaon ka, o inuuhaw ngan ginpainom ka. Kakano kami kita ha imo nga diri ka kinikilala ngan ginkarawat ka ngadtuhan amon mga panimalay, o lubas ngan ginpanaptunan ka? Kakano kami kita ha imo nga masakit o priso ngan ginbisita ka namon? Niyan mabaton ha ira an hadi, nasiring ako ha iyo nga kada pagbuhat niyo hini para hin usahan giuubusi hini nga akong kabugtuan. Ginbuhat niyo ito para ha akon. Niyan masaring hiyangad tuhan mga tao ha iya wala. Iwas ka mo nga ginpanhimaraot han Diyos. Pakadto ka mo han kalayo nga diri mapaparong nga ginandam para han yawa ngan han iya mga anghel. Kay ginutom ako kundi waray ako niyo pakauna. Inuhaw ako kundi waray ako niyo paimna. Waray na kilala ha akon ngan waray ako niyo karawata ngad tuhan iyo mga panimalay. Lubas ako kundi waray ako niyo pagpanaptuni. Nasakit ako ngan napriso kundi waray ako niyo bisitaha. Niyan mabaton hiraha iya. Ginoo, kakano kami kumita ha imo nga ginutom o inuhaw o diri kinikilala o hubo o masakit o napriso ngan waray kami bumulig ha imo? Mabaton ha ira ang hadi. Nasaring ako ha iyo. Kada pagdumiri niyo hin pagbulig han usahin nga mga giubosi, nagdumiri kamo hin pagbulig ha akon. Sanglit, ikakadto inihira hasirot nga waray katapusan, kundi mapakadto ang mga magtanong hadayon niya kinabuhi.
Mateo, Kapitulo 26. Katapos ni Jesus pagtutdo hini nga tanan, nagsiring hiha iya mga tinunan.
Maaram na kamo nga duha na lakaadlaw, ngan sa saurugon ang piyestahan paglabay, ngan itutubyan ang nanakantao base igraysang hakros.
Niyan nagtirok ang mga punuhan kapadian ngan an katigurangan ng mga Hudeyo, didtohan palasyo ni Caiphas, ang labaw nga padi. Nagsarabot hirahin hilom lang a pagdakop kan Jesus, ngan pagpatay ha iya, nagsiring hira.
Tinahanglan diri tabuhaton ini ha panahonan piyesta, kay bangin magkasaramo kan mga tao.
Hanakad to hi Jesus habitan niya dituhan balay ni Simon nga sanlahon. Hinmarani ha iya in babayi nga may dara nga tibod nga alabastro, nga punuhin mahal nga pahamot. Ginbubuin niya ha ulo ni Jesus, samtang nakaon hi Jesus. hinkit an inihan mga tinunan ni Hesus ngan nasinahira.
Kay ano ang paggaragi hininga pahamut?
Nagpakianahira.
Mababalig ya unta hin mahal ininga pahamut ngan ang kwarta mahatag ang mga kablas.
Nasayo ni Hesus han ira ginyinakan ngan nagsiring haira.
Kay ano nga ginsasamok man niyo ang babayi? Maupay ngan makaruruyagan iya ginbuhat haakon. Dayuday kaupod niyo ang mga kablas, kundi diri ako dayuday kaupod niyo. Iginbubo niya haakon lawas ini nga pahamot para pagandam han paglubong haakon. Hinumdumi niyo ini, bisan diin igwali ini nga maupay nga sumat habugos nga kalibutan. Hinanabihan manta an iya ginbuhat nga usa nga hinumduman ha iya.
Kinmadtuhan mga punuhan kapadian in usahan dusi nga mga tinunan. Ngagin nga ngaranan kan Judas Iscariote nga nagsiring.
Anuman ang ihahatag niyo haakon kung itubiang kuha iyo, Jesus?
Nag-ihapirahin 30 kasalapi ngan iginhatag nira ha iya. Tikang hadto nga takna naghingita na hi Judas hin maupay nga higayon hin paglingo kan Jesus. Hasyahan nga adlaw han piyesta han tinapay nga waray patubo. Hin marani kan Jesus an iya mga tinunan nga nagpakiana.
Diin an imo karuyag nga amon pagaandaman para imo han kanan paglabay nga pangaon.
Binmaton hiya.
Pakadto kamuhin usa ka tawo didto sa syudad ngan signa hiya. Nasiring an magturot do. In mabutnan akon takna magsasaurog ako nganan akon mga tinunan han paglabay didaha imo balay.
Gintuman han mga tinunan an iginsugo haira ni Jesus. Ngan ginandam an kanan paglabay nga pangaon. Han pagkagabina, linmingkod hin pagkaon ni Jesus nga nandusin niya nga mga tinunan. Samtang nangangaon hira, nagsiring Jesus.
Susumatan ta kamo, usaha iyo in maglilingo haakon.
Duro an kabiduhan mga tinunan nga nantagsa-tagsa, nagpakiana haiya.
Ako ba Ginoo?
Binmaton hi Jesus.
An madungan haakon hin pagtunlob han iya tinapay ha plato, amo hiya an maglilingo haakon. Mapatay an anak han tao sumalahan iginsiring han kasuratan. Kundi ka makaharadlok para han tao nga maglilingo han anak han tao, mauroopay paunta kun waray inihiya matao.
Nagpakiana hi Judas, an malingo nga tao.
Magdurot do, ako ba ang karuyog mo sidngon?
Binmaton hi Jesus.
Ginyakan mo ini.
Han nangangaon hira, kinuha ni Jesus ang tinapay, nagampuhin pagpasalamat, ginpinit-pinit ini niya, ngan iginhatag ha iya mga tinunan upod ang pagsiring.
Karawatan niyo ngan kaon kamo, amo ini ang akon lawas.
Ngan kinuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios, ngan iginhatag ini ha ira upod ang pagsiring.
Inom kamo nga tanan hini. Amo ini an akon dugo nga nagpapadigon han ginsaaran han Dios. An akon dugo nga ginula para han kadam-an basi mapasaylo an mga sala. Nasirik ako ha iyo nga diri nagud ako mainom hini nga bino. Tubtuban adlaw nga imnon ko an bag-o nga bino. Upod ha iyo didto han ginhadian han akon amay.
Ngan nagkanta hirahin usa nga imno ngan napasingad to hiraha bukid han mga ulibo. Niyan nagsiring hi Jesus haira.
Yana good nga gabi, mapalagiw kamo nga tanan ngan babayaan ako niyo. Kay nasiring ang kasuratan, papatayon han Dios an magbarantay ngan magsasarang an mga karnero. Kundi kun mabanhaw na ako, mag-uuna ako ha iyo ngadto ha Galilea.
Nagsiring hi Pedro kan Jesus.
Diri gud akong mabaya ha imo, bisan pa kun bayaan kahan nga tanan.
Nagsiring hi Jesus kan Pedro.
Tigam ni ini, diri pa matugaw kan manok yan ang agabi, iglilirong muna ako makatulog.
Binmaton hi Pedro.
Diri gud akong maglilirong haimo, bisan kung patayon ako upod haimo.
Ngan amo man ang iginsiring han nga tanan nga mga tinunan, niyan kinmadto hi Jesus upod an iya mga tinunan hindapit nga ginngangaranan nga Getsemane, ngan nagsiring hiya haira.
Pangalingkod kamo dinhi samtang makadto ako haunhan hin pagampo.
Igin upod niya hira Pedro nga nanduha nga mga anak ni Zebedeo, binmati hiya hindako nga kasakit ngan kabido, ngan nagsiring hiya haira.
Tugub hing kabiduan ang akong kasing-kasing nga haros ko ikamatay. Pabiling kamu dinhi ngan pagbantay upod ha akon.
Napakadto hiya haunhan, hinmapahatuna ngan nagampo.
Amay ko, kun mahimo, kuhagad ha akon ini nga kupa. Kun di matuman ang imo pagbuot, diri an akon.
Niyan binmalik hiya ngadto han tulong mga tinunan ngan hinagian niya hira nga nangangaturog. Nagsiring hiya kan Pedro.
Naunan o nga kamu nga tulo waray makahimo yung pag-agma upod ha akon, bisan hin usala ka oras. Pagbantay ngan pag-ampo kamu, base diri kamu mahulog ngadto hin kasulay. Andaman espiritu kundi maluya ang lawas.
Binmaya haira hi Jesus ngan nag-ampo.
Amay ko, kundiri man makukuha ining ako palabot kun imnon ko, matumanan imo kaburuton.
Binmalik liwat hiyangan hinagian niya ang mga tinunan nga nangangaturog kay piraw na gudhira hinduro. Sanglit binayaan liwat hira ni Jesus, pinmahirayo hiya, nga nagampuhin ni katuluhin amo gihapon nga mga pulong. Niyan binmalik hiyangad tuhan mga tinunan nga nagsiring.
Nangangaturog nga namamahuway lagihapong kamo? Kitaa, inmabot na antak na nga itutubyan ang anak han tawo, nga duhan gahumhan mga makasasala. Pagkabuhat kamu, pagkalakat na kita. Kitaa, aanhina ang tao nga maglilingo ha akon.
Nagyiinakan pa hi Jesus han pag-abot ni Judas nga usahan dusi nga mga tinunan. Upod niya indamo nga mga tao nga may dara nga mga espada ngan mga balbag. Ginsugo hirahan mga punuhan kapadian ngan han katigurangan han mga Hudeyo. Naghatag an malinguhin usanga tigaman ngadtuhan mga tawo.
Ang tawo nga kunatkan, amon iyo kin bibiling, takpan iyo ya.
Han pag-abot ni Judas, kinmadto dayon hiya kan Jesus ngan sinmiring.
Magturot do, ang kalinaw maada haim.
Ngan ginhadkan hiya, binmaton hi Jesus.
Sangkay, tumana dayon na nimo karuyak pagbuhaton.
Ngan din maop hira, gindakop nira hi Jesus, ngan gintalo hiya. Hinmulbot han iya espada in usahan mga kaupod ni Jesus, ngan tigbason ang uripon han labaw nga padi, ngan napalong ang usaniya nga talinga, sinmiring hi Jesus ha iya.
Ibalik hatakob ang imo espada, kay adton maggamit in espada, mapatay pinaagin espada. Diri ka ba maaram nga makakaaro ako hinbulig tikangan ako namay? Ngan hagilayon magpapadarahiya akon hinsobra dusi nga mga hugpo in kasundaluhan nga mga anghel. Kundi kun buhaton ini, anuman hinkatuman han kasuratan nga nasiring nga kinahanglan ini mahinabo.
Niyan nagyakan ni Jesus ngadtohan mga tawo.
Tulisan ba ako nga kinmanhiman kamo darain mga espada ngan mga balbagin pagdako pa akon? Kada adlaw nalingkod nga nagtukdo ako didto a templo, ngan waray ako niyo dakpa, kundi na hinabu ini nga tanan basi matuman ang iginsuratan mga managna, didahan kasuratan.
Niyan ang nga tanan nga mga tinunan binmaya ha iya ngan nangalagiw. Gindarahi Jesus han mga tawo nga nagdakop ha iya ngadtuhan balay ni Caiphas, ang labaw nga padi. Diin nagkatirok ang mga magturot duhan balaod ngan ang katigurangan. Sinmunod ha iya hin antaw hi Pedro tumtumhan libong han balay han labaw nga padi. Niyan sinmulod hi Pedro han libong ngan linmingkod upod han mga bantay. Base mahibaruan niya kun anuman an mahinanabo. An mga puno han kapadian ngan an bugos nga konseho nagtalinguha hin pagbiling hin sadang igbutang-butang kan Jesus base patayon nira. Kundi waray gud nira hin agian. Bisan kundamo indin maop nga nagsumat hin mga buwa mahitungod ha iya. Hakatapusan din maop in duha katawo nga nagsiring.
Nagsiring ini nga tawo, makakahimo ako hin pagrubahan templohan Diyos ngan ako liwat titindugon sulod hin tulok adlaw.
Tinmindog ang labaw nga padi nga nagpakiana kan Jesus.
Waray ba ni mo sadang ibatunhini nga sumbong kontrahaimo?
Kundi hinmilom lahi Jesus. nagsiring liwat ha iya an labaw nga padi.
Hangaran han Dios nga buhi, pinapagsumpa ko ikaw, pagsumati kami kun amo ka ba an Mesiyas, an anak han Dios.
Binmaton ha iya hi Jesus.
Imo ito ginyakan, kun di susumatan ko kamunga tanan, tikang yana hikikitan niyo an anak han tao, nga naling ko datuhan labi ka makagarahom, ngan maabot dida habawbawhin mga dampog han langit.
Han pakabati hini han labaw nga padi, ginggisi niya an iya panapton ngan nagsiring.
Dako nga pagpanamastamas han Dios, waray na kita kinahanglan hin mga testigo, tinbatian na niyo dinhi an iya pagpanamastamas han Dios. Ano an iyo'y hukum?
Binmaton hira. Niyan gintuprahan nira ang iya bayon ng ginlatob hiya. Nagsiring ang mga nagtampalo ha iya.
Pagtag na hamon, Mesiyas, tiguha kung hino ang nagtampalo ha imo.
Nalingkod ni Pedro didtuhan libong hagawas, hinmarani ha iya inusahan mga babayi nga suruguon han labaw nga padi ngan sinmiring.
Upod kiliwat ni Jesus nga taga Galilea,
kundi iginlirong niya ini ha atubangan nira nga tanan.
Dira kumaaraman imo ginyayakan.
Binmaton hiya. Ngan ginmawas hiya ngadto hanggang haan han libong. Hinkit an hiya hinlain nga suruguon nga babaye. Ngan nagsumat hiya han mga tao dito.
Kaupod hiya ni Jesus nga taga Nazareth.
Kundi naglirong liwat hi Pedro ngan binmaton.
Igin susumpa ko nga dira ko nakilala hitong tao.
Waray pag-iha hinmarani kan Pedro an kalalakin an nga nakadto. Nagsiring hira.
Waray ruha duha usaka haira kay hinsasabutan namon pinaagihan imo pagyakan.
Niyan nagsumpa hi Pedro nga nagsiring.
Mamatay pa ako kung buwan akon siring. Diri gud ako nakilala hitong tao.
Didadayon tinmugaok in manok. Ngan nahinumdum hi Pedro han iginsiring ha iya ni Jesus.
Iglilirong mo ako makatulong nga diri pa matugaok an manok.
Ngan ginmawas hiya ngan nagtangis upod an pagbasol. Mateo, Kapitulo 27. Timprano pahan aga nagsarabot na ang tanan ng mga punuhan kapadian ng katigurangan ng mga Hudeyo kung uunhan o nirahin pagpatay kan Jesus. Gingapos nirahiya, gindara ng igintubyan kan Pilato, ang gobernador ng Romano. Han pakasabot ni Judas, ang malingo nga irahi Jesus papatayon, nagbasol hiya ngan igin uli ang 30 kasalapi nga sinselyo ngantuhan mga punuhan kapadian ngan katigurangan han mga Hudeyo. Nagsiring hiya.
Nakasala ako kay ako ni gintubya nakamatayon ang tao nga waray sala.
Binmaton hira.
Ano man ang amon labot hini? Imo na ito baratunon.
Ipinilak ni Judas ang kwarta ngantuhan ruwang han templo ngan ginmawas hiya. Katapos linmarkat hiya ngan naghikog. Ginpurot han mga punuhan kapadian ang kwarta ngan sinmiring hira.
Kwarta ini nga naunungan hing kinabuhi, ngan supa kan atong balaod nga iniibutang didtuhan hiripusan han templo.
Ira ginkatarangduan nga gamiton ang kwarta hin pagpalithan umahan maghirimo hindaba. Base himuon nga lubnganan hin mga lumalangyaw. Sanglit gingaranan ang uma nga umahin dugo nga dayana nga adlaw. Sanglit natuman ang iginsiring ni Jeremias nga manaragna.
Ginkuha nira ang 30 kabugos nga salapi ang ginkatangduan han mga tao han Israel hin pagpalit haiya. Ngan ginamit nira hin pagpalit han uma han maghirimo hin daba. Sumala han sugo haakon han Ginoo.
Tinmindog Jesus sa atubangan han gobernador nga Romano ngan ginpakianhan hiya.
Ikaw ba ang hadi ang mga Hudiyo?
Imo ito ginyakan.
Nagbaton hi Jesus. Kundi waray hiya magbaton han mga sumbong han mga punuhan kapadian ngan katigurangan. Sanglit nagsiring hi Pilato ha iya.
Diri ka ba na bati hanga tanan nga ira sumbong hay mo?
Kundi waray good hi Jesus magbaton bisan naman la usa ka pulong. Sanglit duro good ang paghipausa han gobernador. Kada piyesta han paglabay may batasan han gobernador hin pagbuhi hin bisan hino nga priso nga pangaroon han mga tawo. Hadto nga panahon may kilala ka upay nga priso nga Jesus Barabas ang ngaran. Sanglit han pagkatirok na han mga tawo, nagpakianahi Pilato ha ira.
Sino man ang iyong karuyan nga akon buhian? Hi Jesus Barabas ba o hi Jesus nga ginangaranan nga Kristo?
Nasayod ni Pilato nga igintubyan ni ra Jesus ha iya tungod lahin kaawa. Hanalingkod ni Pilato dito han hukmanan, ginpatugunan hiya han iya asawa nga nasiring.
Ayaw good paghilabot ito nga tawo nga waray sala. Kay kagab-i, pinaagin ino, nag-antos ako hinduro tungod ha iya.
Ginhugay han mga puno han kapadian ngan katigurangan an mga tawo nga pangaroon nira kan Pilato, nga buhian niya hi Barabas ngan patayon hi Jesus. Kundi ginpakianan hira han gobernador.
Hinuman hini nga duha an iyo karuyag nga akon buhian.
Nagbaton hira.
Kunsugad, anuman anakon bubuhaton kan Jesus nga ginangaranan niya Kristo.
Nagpakianahi Pilato ha ira. Nagbaton hira nga tanan.
Christ ang hiyakos!
Kundi nagpakianahi Pilato.
Ano nga salaan iya nabuhat?
Ngan hira ha makusog na tingog nagdurungan hinpagguliat.
Christ ang
han pakasabot ni Pilato nga kawang la ang pagpadayon, ngan bangin la mahinabo ang kasamok, kinmuha hiyahing tubig, naghunaw hiya atubangan han mga tawo, ngan nagsiring.
Waray kulabot han kamatayon hininga tawo, iyo inikaruyang.
Binmaton ang gatanan nga mga tawo.
Kami nga nanamon mga anak, ang mabaton han kamatayon hininga tawo.
Niyan ginbuhian ni Pilato hi Barabas. Iginpalatob niya Jesus, ngan igintubyan hiya ha irabasi igraysang hakros. Niyan gindara Jesus han mga sundalo ni Pilato ngadtuhan palasyo han gobernador, ngan ginalirungan hiya han bugos nga hugpo han mga sundalo. Ginlubasan hiya han iya panapton ngan ginsunotan hiya hinhilawig nga pula nga bado. Naghimo hirahin tunukon nga korona, iginbutang iniha iya ulo, ngan ginpakapot hinsipak ha iya tuo nga kamot. Nagluhod-luhod hiraha atubangan niya, ngan naguuyan-uyan hiraha iya. Sinmiring hira, ginludhan hiya ngan kinuhan nira ang sipak han iya kamot, ngan ginbalbag ang iya ulo. Kahuman na nira pag-uyan-uyan ha iya, ginlubas nira ang hilawig nga bado, iginsulot ang iya kalugarigon nga panapton, ngan gindarahiya hagawas base igraysang hakros. Hantigawas na hirahan bungto, iginkatapo nira intawo nga gingaranan kan Simon nga taga Sirene, ngan gimpirit inihiya nira hinpagpasan han krus ni Jesus. In mabut hiraha usa nga dapit nga ginngangaranan nga Golgota, nga an kahulugan an dapit han klabera. Didto gintagan nira Jesus hinbino nga sinaktan hin apdo base niya imnon. Kundi han pakatilaw ni Jesus, waray hiya uminom. Niyan iginraysang hiya nira ha krus ngan ginbahin-bahin nira an iya mga panapton pinaagihin repa. Pagkatapos linmingkod hirangan ginbantayan nira hiya. Iginpaskin nira haigbawhan iya ulo ang sinurat nga sumbong kontra ha iya. Amo ini hi Jesus ang hadihan mga Hudeyo, ngan iginraysang liwat nira ha krus induha nga mga tulisan upod kan Jesus. An usaha iya tuo, nganan usaha iya wala. An mga tawo nga nangangagi nagpiling-piling han ira ulo nga nagyubit kan Jesus in pagsiring.
Ikaw man ngayon ang magrurubahan templo ngan magtitindog liwat hinisulod hintulok adlaw.
pagtaluas na himungahaw kung anak kamanggudhan Diyos. Luusad di daha krus.
Haamo man nga paagi, ginyubitan hiyahan mga punuhan kapadian, han mga magturut dohan balaod, ngan han katigurangan nga nasiring.
Gintaluas niya ang iba, kundi diri hiyal nakakataluas ang iya kalugaringon. Diri ba hiya amo ang hadi ang Israel? Kung lumusad hiya yan na krus, matuo kita iya. Nasarig hiyan Diyos nga nasiring nga amo hiyan anak han Diyos. Kita unta kung karuyag man han Diyos hinpagtalwas ha iya yan na.
Bisan pangani ang mga tulisan nga iginray sang upod ha iya, nagbiay-biay ha iya. Han pagkaudto, nagsirom ang bugos nga tuna sulod hintulo ka oras. Han mga alas tres na, ginmuli at hihisus hinda ko nga tingog.
Ili, ili, lima sa baktani.
Ngaan karuyag sidgon.
Diyos ko, kayaan ho nga gimpabayan mo ako.
Nakabatiha iya ang iba nga mga tawo nga nagkakatok daw didto nga nagsiring hira.
Nagtatawag iya kan Elias.
Din malagan dayon in usaha ira, kinmuha hin ispunga nga hinubog hin bino, igintaod ini hakatapusan hin sipak, ngan iginhungit ngadto kan Hesus hin pagpainom ha iya, kundi nagsiring an iba.
Ulat anay, kikitaon ta kung kumani manggudi Elias hin pagtalwa sa iya.
Hin makusog nga tingog ginmuli at hi Hesus, ngan nabunusan hiyahan iya kinabuhi. Tigdala nga nagisi habot nga andiray han templo. Tikang haigbaw nga to haubos. Nabayog ang tuna. Nagkabubuka ang mga bato. Nagkaabri ang mga lugnganan. Ngandamo nga mga patay na nga magtinuuhon han Dios ang nabanhaw. Ginmawas hirahan mga lugnganan. Ngan katapos mabanaw hi Jesus. Kinmadto hirahan syudad nga baraan. Ngan didto hinkitan hirahin damo nga mga tawo, nahadlok an kapitan nganan mga sundalo nga kaupod niya nga nagbabantay kan Hesus. Han pag-abat nirahan linog ngan pagkita nirahan nga tanan nga nahinabo, nagsiring hira.
Matuod good nga hiya amo an anak han Dios.
Damo in kababayinan nga nagkikinita tikang hirayo. Nagsinunod inihira kan Hesus tikang paha Galilea, ngan nagbulig ha iya. Upod ha ira, amo hira Maria Magdalena, Maria nga iroy nira Santiago og Jose, nganan asawa ni Zebedeo. Han kulupay na, inmabot in usa nga taga Arimatea nga gingaranan kan Jose. Usahiya nga tinunan ni Hesus. Nakigkita hiya kan Pilato ngan ginaron niya ang lawas ni Hesus. Nagsugo hi Pilato nga ihatag ang lawas kan Jose. Sanglit gindaran ni Jose ang lawas ngan ginputos hin bago nga taklap nga lino. Iginbutang ininiya didto han iya kalugaringon nga lugnganan nga bago pala nga ginukab didahin bato. Nihan ginpakaliding niya indako nga bato ngadto han ganggang hin pagtakop han purtahan lugnganan ngan linmakat hiya. Nakadto hira Maria Magdalena nganan usapa nga Maria nalingkod ha atubangan han lugnganan. Han pagkasunod nga adlaw nga amo an adlaw nga iparahuway. Nakikita kan Pilato an mga punuhan kapadian ngan an mga Pariseo ngan nagsiring hira.
Nahinunumdum kami ngahan buhi padto nga buwaon, nagsiring hiya, mababanhaw ako katapos hintulo ka adlaw. Sanglit pabantayhin maupay ang lubnganan tubtuban ikatulo ka adlaw, basi diri makakadtuan iya mga tinunan pagkawat ha iya, ngang katapos, igpabantog nira mga tao nga nabanhaw iya, ini nga urhi nga buwa labaw pahin kamaraot kay hansyahan.
Ngan nagsiring hipilato ha ira,
kuha ka mo hin magbarantay ngan pabantay ha iya hin maupay ang lugnganan.
Sanglit nagkalakat hira ngan base masiguro nga waray gud maglabot han lugnganan, ira gintimrihan ang lugnganan ngan ginpabantayan pa. Mateo, Kapitulo 28. Katapos han adlaw nga iparahuway, han nagmamanagbanag na haaga han Domingo nga adlaw, kinmadtuhin Panginano han lubnganan Hira Maria Magdalena ngan usapa nga Maria. Tigdala nga linminog hin makusog, kinmunsad tikang halangit in usa nga anghel han Ginoo. Ginkaliding niya ang sada nga bato, ngan iya ini ginlingkuran. Sugad hin kikidlat ang iya dagway, ngan duro kamabusag ang iya panapton. Duro ang pangurog tungod hin kahadlok ang mga bantay, ngan waray Hira makakiwa. Sugad hirahin mga patay, ginsiringhan anghel ang kababayinan.
Ayaw kamu kahadlok, maaram ako nga ginbibiling niyo Hesus nga iginraisang hakrus. Waray hiya dinhi. Nabanaw hiya, sugadhan siring niya. Kadingan kitaan niyo ang dapit nga ginhigdaan niya. Kadtua niyo dayon niya na ang iya mga tinunan ngan sumati. Nabanaw hiya ngan mag-uunahi ha iyo ngadto ha Galilea. Makakakita kamu ha iya didto. Hinumdumi an ako nigin sumat ha iyo.
Sanglit ha kadagmitan, binmaya hirahan lugnganan. Nakadapaha ira an kahadlok, kundi punuhin kalipay. Ngan nagdadlagan hirahin pagsumathan iya mga tinunan. Tigdala nga gintapuhira ni Hesus ngan ginsiring.
An kalinaw maada ha iyo.
Dinmaop hira ha iya. Kinaptan ang iya mga tiil ngan nagsingba ha iya. Nagsiring hi Hesus ha ira.
Ayaw kamu kahadlok, kadtuan niyo ang akong kabugtuan, ngan sumati hira nga mapakadto hira Galilea, ngan didto makita hira ha akon.
Han pagkalakat na han kababayinan, binmalik ha syudad inpirahan mga sundalo nga nagbantay han lugnganan, ngan nagsumathan mga puno han kapadian han nga tanan nga nahinabo. Nakikita han katigurangan ang mga puno han kapadian nga nagsarabot hira kun ano ang maupay buhaton. Ginhukipan nira ang mga sundalo hindamo nga kwarta ngan ginsiring.
Igsumat niyo nga kinmadto an iya mga tinun-an kagabi nganging kawat an iya lawas samtang nangangaturog kamo. Ngan kun makabatihin ni ang gobernador, kami na ang labi nga maaramin pagbaton ha iya, ngan waray niyo sadang kabarakan.
Ginkarawat han mga sundalo ang kwarta, ngan ginbuhat nira ang iginsugo ha ira, amo ini nga sumat ang iginpabantog han mga Hudeyo tubtub nga dayana nga adlaw. Kinmadto ha Galilea ang unsi nga mga tinun-an, habukin nga ginpakadtuan ha ira ni Hesus, han pakakita nira ha iya, ginsingbahiya nira. Bisan kun may adaha ira nagruhaduha, hinmarani hi Hesus ngan ginsiring hira.
Iginhatag haakon an nga tanan nga gahom halangit ngan hatuna, sanglit pakadto kamo nga tanan nga mga katawhan na bugos nga kalibutan, ngan himuan niyo hira nga akon mga tinun-an. Bunyag ihira hangaran han Amay, ngan han Anak, ngan han Espiritu Santo, ngan tuddo ihira hinpagtuman han nga tanan nga akon iginsugo ha iyo, ngan hinumdumi. Dayuday ako maupod ha iyo hanga tanan nga katuigan, tubtubhan katapusan kalibutan.